sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Tak znělka nám dohrála dnešního pořadu, na který já se vždy velmi těším, neboť to je prostě to, co já zatím vidím jako to nejlepší, co tady na svobodném vysílače z hlediska toho segmentu, toho vlastně jako návrhu různých modelů, jak by mohla fungovat společnost, co já tady zatím vidím, co nejvíc cítím. Neznamená to ovšem, že to tak musí být. Možné to je, já to tak prostě cítím. Mám to jako nejcelistvější, nejkomplexnější prostě metodu, jak by měla fungovat nová společnost. No a samozřejmě při té příležitosti já tady musím mít vždy sebou minimálně ty dva hosty, které tu dnes mám. Jedním z nich je samozřejmě Jirka Schlimbach. Ahoj, Jirko, já tě moc zdravím do Holomu, co?
Dobrý večer všem.
Tak, hezký večer. A Libora Mikše zdravím, a to zase pro změnu do Ostravy.
Také přeji dobrý podvečer.
Takže vidíte dva Moraváky, kteří tady dnes s námi budou. Tak, aby někomu totiž vadí, že dost nerozlišujeme Čechy na Moravu, Slezsko a já nevím, co ještě všechno. Tak tady máte rovnou dva Moraváky a vůbec se za to nestydíme ani my, ani oni. Prostě to tak je. Takže ještě tu měl být, samozřejmě opět už to říkám asi po pátý nebo po šestý, pan Ježek, pan profesor, myslím, nebo inženýr Ježek, který opět sliboval a bohužel zase mu do toho něco vlezlo. Prý nemoc kolegyně. Tak já nevím. Myslíme si o tom, co chceme, ale tak to je. Takže pan Ježek tu dnes s námi bohužel nebude, takže se budeme muset vystačit opět sami vlastně ve třech, nebo aspoň dva hosti a já. Tak, co k tomu více dodat na úvod? No, snad, že už je to nejméně nějaké 40. pořad za dobu existence svobodného vysílače, kdy tady máme tuto reformu společnosti. Nazval jsem to samozřejmě nad reformou společnosti, protože to je opravdu o tom, jak by se měla nebo mohla ta společnost naše, ten stát, ty lidé, jak by se měli reformovat, aby to konečně začalo fungovat. Víme dobře, že je to možná tak trochu zbožné přání, že by to tak mělo být, ale to neznamená, že když to pro někoho je utopie nebo cokoliv jiného, že to nakonec se nemůže realizovat, protože dobře víme, že tak, jak současný systém funguje, že už má na kahánku a že dělá všechno pro to, aby se z toho nějakým způsobem, jak bych to řekl, se zdviženou hlavou vylízal. A možná i to je ten důvod, proč vlastně byl použit, možná říkám, v té Číně ten koronavir. Protože jistě víme, a kolegové to určitě potvrdí, že to pro Čínu není nic moc příjemného a že je to hodně poškozuje. A já dám teda slovo nejdřív tentokrát Jirkovi Šlimbachovi, protože většinou začíná Libor. Jirko, jak to teda vidíš? Vidíš nějakou souvislost mezi tím koronavirem a s tou umírající kobylou, jak se říká, v koutu, která se snaží vymyslet všechno možné, jenom aby to nezůstalo na ní, ten průšvih, který bude následovat?
Jejda, no, tak to je teda dotaz. No, já jako nechci spekulovat, protože samozřejmě tolik informací nebo takový informace důležitý, abych mohl jednoznačně říct, jestli to tak je nebo není, samozřejmě nemám, jako jo, protože těch možností, co zatím je, může být podstatně víc a může to být třeba jenom obyčejná jako lidská nedbalost, protože pokud se nepletu, tak v tom místě, kde je výskyt vlastně, nebo byl výskyt té nákazy, tak je i laboratoř, která vlastně se věnuje hlídání a zkoumání takových různých virů. Mm-hmm. Takže mohlo jít klidně o lidskou nedbalost a prostě de facto nešťastnou náhodu je, že někde něco prasklo, někde něco prostě ulítlo do ovzduší a podobně. Ale pokud by to tak skutečně bylo, že to, jak se říká, že se to stalo jakoby doma, tak pořád je velká šance v tom, že k tomu existuje vlastně už i nějaká rozpracovaná vakcína nebo nějaká obrana. Jo?
To jsem chtěl podotknout právě. To by nebylo takto dramatický, podle mě.
No a vím teda z internetových zpráv různých, že Číňani už předali i celou dokumentaci, co se týká vlastně vzhledu toho viru, životního cyklu toho viru a tak dále, tak předali i ruským kolegům a vlastně spolupracují na tom vzájemně společně, aby prostě ta vakcína co nejdřív nějaká vyvinutá byla. Teď je otázka prostě, jestli je potřeba kolem toho dělat nějakou vůbec takovou tu mediální paniku a podobně, protože pokud si vezmete počet obětí, který zatím jakoby je hlášený, tak na obyčejnou chřipku u nás ročně umírá podstatně víc lidí.
Ano, přesně tak. To jsem tam včera, jsme se o tom taky bavili, měl jsem tam právě takový graf nebo takovou tabulku, kde se to ukazovalo, že na obyčejnou chřipku 100 000krát více lidí, než prostě na něco takového, co tady je. Ale takže ty si myslíš, že to nemá souvislost s tou přicházející krizí, která je nevyhnutelná?
No, já si osobně myslím, že pro mě je pravděpodobnější, že se to stalo jako ta nešťastná náhoda, i když samozřejmě Kdo ví? No.
Jasně. Dobře, zeptáme se na to samý Libora, jaký ten má na to názor, jak ten to slyší, vidí.
No, já také samozřejmě nejsem nějak, bych řekl, mimořádně informován.
A to nejsme nikdo.
Nepatřím k nějakému úzkému kruhu lidí. Takže tam skutečně se člověk může pouze dohadovat. A jak tady už řekl Jirka, samozřejmě ta možnost, že by k tomu došlo takhle nějakým vlastně jenom nedopatřením, nechtěně, tak ta tady existuje. Na druhou stranu zase nelze vyloučit ani to, že to nějakým způsobem, že tomu někdo pomohl. A potom tady ten, kdo tomu pomohl, pravděpodobně tedy nebude Čína, až to asi těžko v něčem pomůže. Protože výhledově to pro ně může znamenat skutečně dost vážné ekonomické problémy.
Už myslím, znamená.
A už dokonce i znamenají. No a tím pádem zase potom vždycky, když se podíváme komu ku prospěchu, ano, tak je to myslím celkem jasné, komu zrovna tady tahle ta situace nahrává. Takže lze se na to dívat tak i onak, ale bych řekl v tuto chvíli to vůbec to nejdůležitější, protože ať už k tomu došlo tak či onak, tak to, co my můžeme udělat, protože už tohle to neovlivníme nějakým způsobem v tuto chvíli, tak rozhodně to, co můžeme udělat, nepropadat nějaké panice, nějakému strachu, nějaké beznaději, nedělat nějaká drakonická opatření, abych tak řekl, jak se tady skupují roušky a takovéhle věci, to považuji za reakci silně přehnanou nahledě k tomu, že nějak taková, bych řekl, skutečná, bych řekl, účinnost, jo, takové, jo, roušky proti tomu viru je také dost, bych řekl, diskutabilní. Takže já bych doporučoval, nechci říct úplně to házet za hlavu, to ne, ale dodržovat vlastně ta hygienická pravidla tak, jak víceméně proti jakémukoliv jinému viru, to znamená umývat si ruce, nechodit zbytečně tam, kde je hodně lidí pohromadě, pokud to není nezbytně nutné, a když už, tak se tam nezdržovat dlouhou dobu. To bych řekl, že to jsou takové úplně základní věci, které ale na druhou stranu vlastně platí víceméně, i kdyby tady ten virus de facto nebyl tady v tomhletom období, až ta, no jak ta možnost se někde nějakým způsobem nakazit vlastně je momentálně vyšší než třeba v jiných obdobích. Co bych na druhou stranu zase musím přece trošku bych řekl snížit takové ty reakce, které se mi moc nelíbí, jako že na chřipku třeba, že zemřelo daleko více lidí. Aktuálně ano, to je pravda. Teď momentálně ještě to tak je, ale pokud by se měl tento virus nějakým způsobem dále šířit, tak samozřejmě za chvilku by mohly tyto počty převažovat. Čili zase nějakým způsobem bych to rozhodně zase na druhou stranu nechtěl ani zlehčovat, protože vypadá to, že to, v čem je tento virus jiný, třeba proti obyčejné chřipce, je právě ta jakoby v uvozovkách ta účinnost. Ano, či jestli si řekneme třeba, jestliže na tu chřipku obyčejnou z lidí, kteří se nakazili, zemře, já nevím, 1%, možná ani to není 1%, tak tady momentálně vypadá, že ty počty lidí, kteří nějakým způsobem to neustojí, tady tento boj s tímto virem, tak ty jsou mnohem, mnohem vyšší. Takže zase po té stránce to potenciální jako nebezpečí přece já cítím jakoby vyšší než u nějakého běžného chřipkového viru. Ale jsou to všechno věci relativní z toho pohledu. Čili platí to, co jsem řekl na začátku, nepodléhat nějaké panice, momentálně nemít strach, protože zase i ten strach vás, protože jenom ten strach vás oslabuje a, jak jsem říkal, prostě zachovávat ta bezpečnostní opatření, která je běžně možná učinit.
No já můžu k tomu doplnit ještě?
Určitě.
Mě tak ještě napadla taková věc, že vlastně my jako běžní smrtelníci se vlastně úplnou tu pravdu, co zatím je nedozvíme, že? Ale vlastně jakoby informace na úrovni prezidentů a ministerských předsedů a tak dále různých států samozřejmě jsou úplně jiný a oni můžou tu skutečnou informaci díky tomu, že ovládají tajné služby svých zemí a tak dále, tak můžou tu správnou informaci nebo pravdivou informaci mít k dispozici a může, pokud by se ukázalo, nebo pokud zatím je skutečně to, že to je rukotvorná činnost někoho zvně, kdo má zájem jako na nějaké té destabilizaci Číny a jejím poškození, nejenom ekonomickému, tak potom to může být vlastně pokračováním takové té reakce, která se začala ve světě odvíjet už teďka nedávno po tom, co Američané zavraždili vlastně toho Sulejmáního, že toho iránského plukovníka, nebo kdo to byl, generála. A začala se vlastně ve světě šířit takový odpor vůči tomu, co ta Amerika dělá. On už ten odpor už nazrával a rostl už hodně dlouhou dobu, že? Protože vlastně za všema válkama, za vším vražděním lidí po světě a tak dále vždycky stála Amerika. A jejich posluhovači a takový ty pochlebovači a podobně, bezskrupulózní a bezsvědomí. A svět se změnil. Změnil se podstatně za poslední 2, možná 3 roky, bych řekl už. A změnil se takovým způsobem, že z Američanů postupně se ve světě stanou vyděděnci a prašivé ovce, které celý svět požene zpátky k ním, tam někdy za ty jejich ploty a tak dále, za tu velkou louži, aby přestali škodit. A pokud zatím je tady něco takového, tak toto bude hodně silným impulzem pro ty vedoucí těch států, byť se navenek třeba tváří, že podporují sankce proti Rusku a tak dál, i když to může být jenom jako ten vnější, jako by ta obálka nebo ten projev, ale ve skutečnosti už i Merkelová dělá kroky k tomu, aby sankce se proti Rusku zrušily bez ohledu na to, co si myslí Amerika.
Ty jsi říkal krásně, já jsem se tomu musel smát trošku, že by mohly vlády o tom něco říci, že ovládají ty tajné služby. No já bych dřív řekl, že aspoň teda tady u nás je to spíše obráceně, že ty tajné služby a většinou ty cizí, ale i naše, spíš ovládají tu vládu. Ale to je samozřejmě pohled každého. Víme o tom, jak to všechno funguje. No nic, to je takový postřeh, co jsem zareagoval. Takže to je k tomu. No,
jenom ještě poznámku k tomu, ano. Tak ona situace je taková, že vlastně pokud to vezmeme, že se tady hraje nějaká hra, ano, kdo vlastně učuje jí pravidla, tak ono to nejsou ani naše tajné služby, ani naše vláda.
Tak, říkám, jsou to cizí. Ano, 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 jsou to cizí, samozřejmě, že to tak je, jak jsem to říkal. Koronavir. No, ještě k tomu něco máme, nebo, protože já mám pořád ještě takový postřeh a někdo mi zatím nějak na to nezareagoval, akorát jsem tu měl 1 nebo 2 maily, který víceméně nechci tvrdili, ale říkali, měli stejný postřeh, že je docela zajímavý, že tím virem zatím nebyl víceméně nakažen přímo, aby se to potvrdilo, prakticky žádná jiná rasa než ta žlutá rasa. Ano, i když třeba z Francie je potvrzený další případ, ale, jak jsem slyšel, tak je to dcera nějakého čínského turisty. Jo, takže oni, když se to potvrdí někde tady, tak jsou to většinou ty Číňaní nebo nějaký ty žlutí. Takže i z toho pohledu já mám takové tušení, že je to virus, který byl vymyšlený selektivně na určitou rasu. Ano, buď jestli to je konspirace, no, nebo ne.
Můžu?
No, povídej.
No, můžu? No, klidně, možná by to třeba i možné bylo, ale zase z hlediska různých těch studií lékařských, různých doktorů i medicíny, a který spojují zároveň i nějaké to lidové léčitelství a podobně. A není to jenom bývalý ten profesor medicíny Neumi Makin a další. Tak oni tvrdí, a vlastně tvrdil to svého času současníka i Pastera, nějaký Béchampe, francouzský lékař, který měl odlišnou teorii proti teorii choroboplatných zárodků Pastera, a tvrdil, že důležitý pro to, aby člověk onemocněl nebo neonemocněl, je stav toho vnitřního terénu. Jo? Tak, protože tak jako třeba rostlina, která potřebuje zásaditou půdu, nikdy nevyroste a vždycky uhyne v kyslé půdě a naopak, tak i ty paraziti různý a viry a tak dále se můžou udržet pouze v těle tehdy, pokud je pro ně vhodné prostředí, jako k jejich množení nebo k té kultivaci a tak dále, aby tam prostě v tom těle přežili. To znamená, pokud si člověk dokáže udržovat acidobazickou rovnováhu na té úrovni někdy 7,35 mírně zásaditou, tak nemůže onemocnět. Jo? Protože žádný ten patogenní organismus v tom jeho těle nepřežije. Automaticky to tělo samo sebe chrání, prostě ten imunitní systém vlastně zničí veškerý jakoby ty choroboplodné zárodky, protože ty potřebují pro svůj rozvoj kyselý prostředí. A pokud už lidé začnou být nemocní a začnou, a jedno, jestli dostanou anginu nebo já nevím, nějakou jinou nemoc, prostě nějakého vira, bakterii, plíseň a tak dále, tak je to jenom tehdy, když mají překyselený organismus. Někdo víc, někdo míň, podle toho se taky ty projevy potom jakoby projevují, nebo ty symptomy. No a jestliže naše západní medicína je medicínou symptomatickou, to znamená, že se léčí symptomy, tak se nikdy neléčí příčina. A pokud se neléčí příčina, tak můžeme léčit vlastně až do smrti. Jo, a používat léky a tak dále. A čím víc léku budeme používat, tak bychom si měli uvědomit, že tím víc si zakyslujeme nebo překyslujeme ten organismus, a je to takový neustálý, nekonečný kolotoč a spirála vlastně až do té rakve. Jo? Takže ono teďka je otázka. Navíc Pasteur, a to se taky moc neříká, Pasteur před smrtí odvolal celou tu svoji teorii těch choroboplodných zárodků, jenomže biznis s vakcínama už běžel naplno, a tak by jako ten farmaceutický průmysl by byl sám proti sobě, kdyby vlastně zareagoval tady na to odvolávání té teorie a řekl, že je to vlastně tak, jak to říkal ten Béchamp, protože pokud by přiznali, že je to tak, jak říkal Béchamp, tak vlastně lidi se můžou léčit sami doma, nepotřebují k tomu žádné léky a tak dál.
To je vyloženě vytvořit to jakýsi zásaditý prostředí, ano? To je o tom
se. No tak to je dáno životním stylem a je to dáno tím, co jíš, jak to jíš, kdy piješ, kdy jíš, jak to koušeš nebo rozkoušeš a tak dál. Jo? A to ty věci všechny jako jsou známý. Lidi akorát musí hledat informace, najít si ty správné informace a mít pak dost pevnou vůli na to, aby je dovedli aplikovat vlastně sami k sobě. No.
Jak dlouho už jsi nebyl, Juro, ty nemocný?
To já už ani nepamatuju. Musím zaklepat.
A to je proto, ty jsi mi říkal, že máš nějakou metodu na to, tak možná, že bylo zajímavé tady prozradit ještě, než začneme potom to.
Jestli k tomu taky můžu něco říct, nebo...
Dobře, ještě, tak
chceš něco, Juro, dodat?
Ne, povídej.
Tak Juraj řekne potom tu metodu, tak nejdřív ty, prosím tě, Libor.
Aha, jo, vlastně k té metodě. Ano. Dobře, no ne, já jsem k tomu jenom chtěl říct tolik, že samozřejmě to, co Jirka říká, to je podle mě pravda, nebo aspoň tak je ta úroveň poznání, jakou máme, tak to tak vypadá.
Máš to ověřené na sobě, tak
ano, je to také ověřeno, že pokud se člověk tady v tomhletom trošku bych řekl, drží při zemi, že, a nepřehání to s tím překyslením organismu, tak určitě bude zdravější. Pak ale chtěl bych říct k tomu jenom, že bych ale tím rozhodně bych nevylučoval tu možnost, že je možné určitým způsobem směrovat, ano, nějaké viry na určitou rasu. Ano, protože mimo jiné opravdu rasy tady existují a určité rozdíly tam jsou a to i tady na té úrovni DNA. Ale to jenom na okraj. Já bych snad k tomu chtěl jenom říct to, že opravdu v tom je ta medicína typická, ta západní, to, co zase, co tady už Jirka řekl, že lepší ty symptomy a bych řekl naprosto markantní je tady tohleto u rakoviny a nějakým způsobem přichází, jo, jako vlastně, jako jak vlastně řeší rakovinu a chemoterapii a takové věci, které jsou naprosto scestné vlastně a které víceméně ten organismus spíš poškozují, než že by mu pomohli. Ale chtěl bych říct tolik, že ono to vypadá tak, že ne úplně ve všem, že by oni byli tak úplně zaslepeni a nevěděli to, ale je to spíš ten, bych řekl, ten obrovský průmysl farmaceutický, který si skutečně tímhletím drží biznis, bohužel.
To je stará věc, samozřejmě, ano. Tak a teďko zkus říct, Juro, jakou máš metodu na to, když jsi dlouho nebyl marod a jakým způsobem dokážeš, předpokládám, že ten organismus si měříš, jakou máš vlastně kyselost organismu, že to měříš na moči patrně papírkama nebo něčím takovým, je to tak? A jakým způsobem?
Neměřím vůbec nic.
No, a jak poznáš?
Poslouchám svý tělo a dívám se, jestli mám třeba někde nějakou vyrážka, se mi dělá nějaký pupínek nebo něco takového, tak prostě to už hodně říká, jako jo. Potom, když se člověk podívá sám na svý tělo a vidí třeba, že mu začínají utékat nohy, například, jo, tak už je to hodně, hodně velký symptom vlastně toho, že se mu z těla nevyplavují tak, jak by měly odpadní látky, jo. A to může být příčina i toho, že třeba má málo pohybu, protože aby se dostali z těla odpadní látky ven a to tělo se nepřekysilovalo, tak vlastně člověk potřebuje dostatek pohybu, protože celá ta vylučovací systém nebo ten lymfatický systém, on funguje, nebo lymfa se pohybuje pouze tehdy, pokud se člověk pohybuje, protože ona je navázaná na pohyb svalů. A pokud člověk je v klidu, nepohybuje se, sedí pořád nebo někde posedává, polehává a tak dál, no tak samozřejmě se nemůže divit, že se mu z těla to nedostane. Není to samozřejmě, pokud je třeba o lidi, který se hýbat nemohou, tak není to zase úplně beznadějný, pokud ví, že mohou si dělat třeba zasadit ty zábaly. Řeknu jenom příklad, jo. Je to zase metoda jednoho doktora medicíny, takže není to nic, jako co by bylo jako nějaký ten červený hadr těch alternativců a tak dále, jakoby pro některé lidi, ale doporučuje to normálně jeden doktor medicíny ruskej, který to vysvětluje a vysvětluje to podle mě velice logicky a celou medicínu vlastně a skladbu těla člověka, co by měl člověk dělat a proč by to měl dělat, tak on ve svých videích vysvětluje velice, velice takovým jakoby velmi pochopitelným a logickým systémem, že to člověk prostě si sám může vlastně jakoby ve své hlavě srovnat a říct si, jestli to tak může být nebo nemůže být, nehledě k tomu, že ty metody jsou tak jednoduché, že si může sám vyzkoušet vlastně hned, jo. A třeba pro ty lidi, kteří se nemohou hýbat a mají například ty oteklé nohy nebo nějaký klouby a tak dál, bolí je klouby, to znamená, že tam mají, už se jim tam usazují solí, teďka se to tam tře, jo, vlastně oni pořádně se nemůžou pohnout, mají bolesti a podobně, tak je potřeba udělat zásaditý zábal. A to tak, například, jestli to můžu říct konkrétně, zrychleně, vezmeš sklenici, do ní dá lžičku nebo lžičku a půl čajovou normální sody, přelije ji vařící vodou, aby to zašumělo, prostě kysličník uhličitý, aby se dostal pryč. V momentě, kdy to přestane šumět, tak to ještě trošku zamíchá, dolije to teplou vodu, aby byla teplejší na 60 stupňů. No, v tom si namočí nějaký obváz, to místo si tím obvázem ováže, potom si to převáže nějakým igelitovou folií nebo něčím a ještě si to převáže zase nějakým šátkem nebo něco, aby mu to nesjelo a lehne si a přes noc se prostě vyspí. Ráno si to sundá a teďka vlastně už po týdnu by měl vidět, že pokud to měl nějaký velký otok, že ten otok začal zmizet, možná už aj zmizel, ale musí dávat pozor nebo nesmí se bát toho, že u někoho se může projevit jakoby reakce taková, že když ráno sundá tady ten zásaditej obal, takže tam má nějakou jakoby krupičku, nějakou takovou jakoby vyrážku, nepanikařit normálně, namočit si zase utěrku nebo nějaký šáteček do lehce kyselé tekutiny, to znamená, že vezme zase do vody na kape několik kapek kyseliny citronové, citronky, namočí si to, otře si to místo tady tímto kyselím a vlastně se zneutralizuje to, co vycházelo z toho těla přes kůži ven, směrem jakoby do toho zásaditého zábalu, ale už to nestihlo, protože už ráno to sundal ten člověk, tak už to nestihlo přes tu kůži všechno přejít, tak on si tady s tím to zneutralizuje a okamžitě je to zase všecko jakoby v pořádku, ten povrch té kůže. Jo? Je to, tady funguje princip takový, podle toho doktora, že z kyselejšího prostředí se dostává ten odpad vlastně směrem k tomu méně kyselýmu. To znamená, že pokud chceme z těla dostat kyselost ven, tak musíme na povrch těla třeba dát něco, co je zásaditější, než co je vevnitř. Jo? Protože tak někteří lidé a těch videí je hodně a doporučení takových, že ta soda se má vypít, to je hloupost. Už jenom čistě z logiky věcí, pokud my potřebujeme k trávení normálně kyselý prostředí v žaludku, mít tam kyseliny, ty kyselý šťávy a tak dále, aby dokázali prostě tu potravu jakoby zpracovat nebo natrávit, než ona bude postupovat dál do 12 terníků, kde je zásaditý prostředí, tak pokud my do toho kyselého prostředí žaludku nalijeme, já nevím, sklenici zásadité vody s tou sodou, no tak to prostředí v tom žaludku se zneutralizuje. A je třeba pH 7, jo, že je neutrální. Jo, což zase je jakoby potom nesmysl. A dál už ten proces trávení taky je narušený, že? Takže je potřeba i přemýšlet u toho, co se třeba na co se díváme, co pozorujeme nebo koho posloucháme a tak dál. A tak nějak si to převádět na sebe. No a já jsem konkrétně na sobě zkoušel ještě metodu profesora Neumivakina, protože jsem překládal jeho knihu v roce 2016 a on rozpracoval metodiku. Díky tomu, že to byl doktor, který dostal za úkol najít metodu, jak připravovat kosmonauty k dlouhodobým letům na oběžné dráze, aby nemohli onemocnět, tak vlastně on dostal k dispozici celý aparát, jako co podléhalo pod ministerstvo zdravotnictví, to znamená všechny polikliniky, kliniky, výzkumní ústavy, ale nejenom u nás, teda nejenom v Rusku, ale i v celém RVAP tehdejším. A dělali se obrovské množství pokusů a výzkumů a tak dál. A on přišel na to zase, že za vším je právě ta acidobazická rovnováha. Potvrdilo se to na desítkách tisíc pokusů. A vlastně on tvrdil až do konce života, že umřel v 96 letech, tak tvrdil do konce života, že nemoci neexistují. Že to je všechno jenom vymyšlený a že to je okamžitý stav zanedbaného organismu z viny každého člověka, který neví vlastně nebo není naučený, ať už společnosti nebo rodiči, předky a tak dále, tak není naučený správně se chovat právě tady v té oblasti toho, co jíst, jak pít a podobně. Jo, že ty informace nám daný správný prostě nebyly. Tady je problém i potom tradic a tak dále. No ale on v rámci té metody, jako co udělat, aby se to spravilo, tak kromě toho správného žvíkání, správného políkání, správné doby pití, jídla a tak dál, tak vlastně navrhuje i využívání aplikace peroxidu vodíku a to buď, jakože se může rozředit ve vodě a pít, může se to použít análně, může se to použít do žíly, ale to jenom za asistence lékaře, takže to sám člověk by si aplikovat takhle neměl. A ta metoda spočívá v tom, že vlastně pokud dostanete do těla ten rozředěný peroxid vodíku a bere se normálně ten, který je v lékárně, ten je 3%, takže když si ho potom naředíte, tak ty procenta jsou hodně, hodně nízký, takže žádnému spalování nebo opalování nebo odráždění sliznic a tak dále vůbec nedochází. Já jsem si to vyzkoušel sám, zkoušel jsem to 3 měsíce, fungovalo to takovým způsobem, že já jsem teda neměl žádný projevy, nějaké nemoci nebo to, ale mělo to na mě dopad ten, že já jsem si při té příležitosti vlastně navykl určitým způsobem jíst, určitou dobu pít. Jo, a když jsem to dodržoval celý ty 3 měsíce, tak já jsem vlastně během 3 týdnů z 93 kilo zhubnul na 78 a to mi zůstalo. Jedl jsem přitom všechno, akorát nejím teda maso, jo, ale jinak jsem jedl všechno tak, jak vždycky, ale zjistil jsem, že díky tomu, že dodržuji ten způsob, jak rozkousat tu stravu úplně velice jako až na kaši a tak dále, než ji polknu, tak jsem zjistil vlastně, že to s ním 5x míň za ten den, než jsem snědl dřív, jo, aniž bych měl pocit hladu, proto nakonec jsem zjistil, že je pravda i to, že pokud jí člověk v klidu a to stolování takzvaný, bych řekl, protáhne na dobu delší než 15 minut, tak po 15 minutách automaticky přestává pocit hladu, bez ohledu na to, že to snědl třeba trochu. Jo? Čili nějaký takový ty diety, které se propagujou, je dělená strava, já nevím co, to jsou, podle mě jsou to nesmysly.
Stačí tohle.
Jo, stačí to. Mně to stačilo teda, tak já nevím.
A tak já jsem to taky trochu zkoušel a opravdu taky mi to nedělo žádný potíže. Zmínil jsem se samozřejmě u lékaře o tom, že vlastně piju ten peroxid, tak to byly oči až na vrch hlavy, jak se zabiju tím, jak se tím ublížím, no samozřejmě, že to není pravda. Jo, takže
když se tomu dí.
A jaký dávky, prosím tě, si užíval ty toho peroxidu?
Já jsem začal podle jeho doporučení, protože jsem nevěděl, jak na to budou reagovat, nebo tělo, jak na to bude reagovat. A on i v té své knize psal případy, nebo popisoval případy, že pokud si jako 3x denně dává člověk tady ten roztok toho peroxidu vodíku, tak je lepší začít prostě první den si dávat 3x denně do 5 lžíček polévkových lžíc vody si dát 1 kapku jenom toho peroxidu vodíku. A takhle 3x denně nalačno, samozřejmě. Vždycky nalačno to musí být, ano. A nesmí se jíst, nebo nemá se jíst dřív než půl hodiny po tady vypití tady té dávky vlastně toho rozpuštěného nebo rozředěného peroxidu.
Jak to funguje? Jak to funguje v tom těle podle toho doktora? Co se vlastně děje v tom těle?
Já to hned řeknu. Já to řeknu, jenom dopovím. No, první den si dávat po 1 kapce. Druhý den 2, třetí den 3 až do 10 kapek po 10. den. A pak si to udržovat. Jo, třeba 3 týdny si dávat 10 kapek, pak na týden přestat, pak zase 3 týdny, zase přestat, zase 3 týdny. Ale potom už jenom podle toho, jak se člověk cítí vlastně, jestli mu nějaké ty projevy nějakých těch nemocí, které měl nebo těch neduhů pominuli nebo nepominuli. A vyloženě musí poslouchat už potom reakci toho svého těla, jestli mu něco, jako by ten šestý smysl říká, že by měl to nebo to. Jo, prostě poslouchat to. A nebrat nebo nenechat se ovlivňovat třeba nějakýma tradicema, já nevím, české kuchyně nebo já nevím, moravské kuchyně a tak dále, jo, protože to už, když dneska si veme, co z té kuchyně se stalo, to je biznis, kde jaká hvězda píše kuchařku, opisuje jeden u druhýho, jo, ten tam dá to, ale pokud se podíváš z výživového hlediska nebo z hlediska toho, co k sobě může jít a nemůže jít, oni to vůbec neřeší, jim je to úplně jedno, prostě se to tam naháže a vlastně vzniká nějaký vždycky guláš z toho, jo. A to tělo si z toho potom má co vzít. Já chápu, že v tom těle z toho vznikl vždycky stejný produkt nakonec, ale i ten stejný produkt nakonec má jinou kvalitu, že? Vždycky.
Ano, to je pravda, naprosto.
Jo? Ale teďka, když jsem řekl toho tom produktu, tak mě ještě napadla vlastně jedna myšlenka toho druhého doktora ruského, že jak si člověk může aspoň orientovat v tom, taková ta základní orientace, jestli má překyselený organismus, nebo jestli ho mám zásaditější, než by měl mít, jako jo. A dá se to poznat podle stolice, že pokud je překyselený, tak ta stolice je hodně hustá, pevná, taková, člověk mívá hodně často zácpy, anebo problémy prostě jako s tou stolicí ze sebe dostat. A pokud je víc zásaditej, toho tělo víc zásaditý, tak ty procesy vyvolávají spíš jakoby řidší stolici, jo. Takže to je takovej první jakoby nástřel, aby člověk o něčem začal přemýšlet a co třeba v jídelníčku změní a podobně. No a potom, když ty se ptal...
Jak to funguje vlastně? Jaký je ten mechanismus v tom těle, když budeš brát ten peroxid? Co se vlastně děje?
Prakticky to pomáhá nastartovat přirozený imunitní systém těla, protože aj byly krvinky, které mají za úkol likvidovat ty různý patogenní organismy, tak oni to dělají tím, že vytváří lokálně peroxid vodíku. A ten peroxid vodíku se vlastně potom rozpadá na pardon, atomární kyslík a vodu. Jo? Ta voda je vlastně je to čistá voda, která, když se dostane do buněk anebo do mezibuněčního prostoru, tak dělá tu správnou funkci, kterou ta voda dělat má, protože buňky potřebují plavat ve vodě a všechny ty procesy, které se odehrávají v buňce, potřebují taky dostatečné množství té správné čisté vody. No a atomární kyslík je to, co zase taky ty buňky potřebují ke svému životu a k tomu, aby různé ty energetické procesy v buňkách mohly jako probíhat, jo? Protože my sice dýcháme kyslík ve vzduchu, ale to je atomární kyslík, jo? Mm-hmm. Ale, teda, pardon, to je molekulární kyslík, ale pro život těch buněk je potřeba, aby to tělo ho přetvořilo do atomárního kyslíku. Takže vlastně tím, že do sebe dostaneme ten ředěný peroxid vodíku, tak vlastně pomáháme tělu už dostat určitou pocit toho přímo atomárního kyslíku plus té čisté vody, jo? No a vlastně tím se vytváří i v určitých lokalitách, kde se zhromažďují ty patogenní organismy, tak se vytváří prostředí, které je ničí nebo pomáhá ničit. Jakmile se nastartuje zase a zvýší efektivita toho našeho běžného imunitního systému, tak pak už to není potřeba dělat, protože ten imunitní systém si s tím poradí sám. Mm-hmm. Jo, je potřeba mu akorát neškodit, nebrzdit ho.
Jaká je taková kritická hladina kyselosti organismu z moči, když se to budeme kontrolovat podle tebe nebo podle těch doktorů? Kam by to nemělo klesnout až?
Já nejsem doktor, takže tady nechci říkat žádný zavádějící informace. Pokud to někoho zajímá, tak klidně si může v tom nakladatelství Zvonící cedry v Praze knížku toho od doktora Neumivakina objednat. Tam ty věci jsou jakoby všechny napsány, takže se s nimi může klidně člověk seznámit. Ta knížka se jmenuje Žijte dlouho, žijte aktivně. Mm-hmm. A ten název vyplývá z toho, že vlastně on tady díky té své metodě a díky těm svým takovým tím rehabilitačním centrum, nebo jak bych to řekl, který měl v Rusku, je jedno i v Německu, tak postavil na nohy lidi třeba, kteří měli, já nevím, 75-80 let, měli artrózu, nemohli se hýbat, dovedli se sami o sebe postarat a on je během 3 měsíců postavil na nohy. Jo? Ale on používal v těch svých rehabilitačních centrech, tak tam on vlastně zaměstnával i doktory, takže oni používali i tu metodu aplikace peroxidu vodíku do žilí, ale používali i speciální přístroj, který byl vyvinutý při tom kosmickém programu, který určitou vlnovou délkou vybranou z ultrafialového záření ozařovali i krev, jako navíc ještě, jo? Čili ta metoda se ještě více jakoby zefektivnila a ten proces celé té nápravy se jakoby zrychloval ještě, jo? Čili potom ti zájemci, kteří navštěvovali tady ta centra, tak ten základní kurz trval prakticky jenom 3 týdny. Mm-hmm. Jo, aby dosáhli změny stavu. Mm-hmm.
Dobře. Tak já nevím, tady píše posluchačka, která to poslouchá a tak už na to reaguje, to je zajímavý, že dává, ježiš, to je tak napsaný, že tomu vůbec nerozumím, patří nějakou nižší dávku toho do vody, ale že už to dělá asi 2 roky, no a že to je v pohodě, jako jo, že se nic neděje, že to našla někde na Google, nějaký ten recept, ale furt neví, pije to 2 roky a snad nevadí, když to bude dělat 10, 20 či 50 let, jestli to nevadí.
To já nevím, ale v každém případě jako bezdůvodně bych to nedělal. Jo? Proto on i taky ten doktor Neumivakin doporučoval, že ten kurz jeden třeba 3 týdny, pak přestat na týden, pak zase 3 týdny, zase přestat na týden.
Ano, ano.
A pokračovat, pokud je to potřeba. Jako, jo? A pokud člověk nemá nějaký projevy jako negativní, tak je potom nesmysl to dělat, protože vlastně není důvod nahrazovat imunitní systém. Důvod je nastartovat imunitní systém a tělo samo si poradí, jo? Protože naše tělo je úžasný biochemický stroj, který má tak obrovský rezervy a schopnost regenerace, jenom kdyby my jsme mu neškodili. Jo? Prostě naší vlastní hloupostí.
Jasně, rozumím tomu. Dobře. Libore, ty jsi tam dlouho sticha. Chceš tomu něco říct, nebo...
Jsem sticha, protože já se k těmhle zdravotním věcem tam se vůbec necítím kompetentní se k tomu vyjadřovat. Takže...
zkušenosti, jestli máš nějaké takové, nebo jestli se cítíš pohodlně, nepotřebuješ řešit žádné takovéto věci.
Tak, co se týče zdraví, tak asi v té naší civilizaci to asi potřebuje řešit téměř každý, jo, to by nebylo, ale jak říkám, ne, nechci tady k tomu. Já si myslím, že to, co jak to Jirka podal, je dost způsob, myslím, vyčerpávající tady na ten formát našeho pořadu.
Jak jsme se na to dostali nějakým způsobem, ani nevím, jak jsme se k tomu dostali. To je jedno, já si myslím, že to je taky zajímavý. My jsme tu ale
především... Vždycky k té reformě přistupujeme tak nějak oklikou.
No, možná právě já celou dobu přemýšlím, jak to nějakým, jak se říká, oslým úzkým propojit na tu reformu. A nic mi nenapadá momentálně, jo, je snad jenom to, jestli by bylo něco potřeba potom v té nebo společnosti taky takto vymýšlet víceméně potajmu, dalo by se říci konspiračně, jestli by to všechno potom bez problému nevylezlo na povrch a řídili by se podle toho celá společnost, už jakoby řízeně, nebo abych to řekl, jo, že už by to nebylo tajný z toho důvodu, aby nějaký firmy farmaceutický z toho měly obrovský kšefty nebo i doktoři a podobně, pak už by to nebylo potřeba. Tak jestli by to ta reforma prostě nějakým způsobem zařídila, aby to už nebyl problém.
V rámci reformy můžeme říct, že vlastně to, jak už jsme to mnohokrát tady vlastně vysvětlovali a popisovali, jak ona funguje, jaká je to reálná ekonomika, jo, jaký jsou tam vazby na peníze, jak oni fungují, ty peníze a podobně. A vlastně, že tu společnost řídí sami občané, jako prostřednictvím toho průběžného volebního systému. Oni sami si určují celou řadu všelijakých těch vedoucích představitelů v různých úřadech, v různých státních fondech a tak dál. Oni je vybírají, oni rozhodují o tom, jestli tam budou pracovat, nebudou tam pracovat, jestli zůstanou nebo nezůstanou na těch řídících funkcích. A postupně ta společnost tím, jak se bude zatahovat do toho řídícího systému víc a víc občanů, protože budou sami cítit, že můžou něco změnit, budou chtít něco změnit, ta společnost dokáže vytvořit dostatečné množství prostředků nejen na to, aby mohly vznikat soukromí nebo obecní, ale i okresní, krajský, různý takový ty rehabilitační centra nebo ozdravní centra a podobně, kde zase se budou angažovat různí doktoři nebo alternativní doktoři a tak dál. A jenom podle výsledku tady těchto center tam budou lidé chodit a budou si třeba tu léčbu nebo ty nějaké ty procedury ochotní a schopni zaplatit, a nebo nebudou. Jo, teďka k tomu se vlastně, jaké máme nastavené získávání informací, nejenom pro průmysl a pro vysoké školy a pro výzkum a tak dál, tak k tomu ty informace můžou využívat i běžní občané, pokud samozřejmě budou chtít, jako přístup k tomu mít budou. A teď je další věc je ta, že ta společnost, jak se bude postupně kultivovat, tak ona bude mít zájem vlastně na svém rozvoji, bude mít zájem, aby ty občané byli prostě zdraví a tak dále. Začnou se podle mě, protože získají víc volného času a díky tomu, že nikdo nebude muset být chudý pod hranicí chudoby a tak dále, protože díky tomu nastavení toho minimálního ekonomického standardu taková možnost nebude, pokud člověk bude chtít pracovat, anebo bude už třeba na penzi, tak se nemůže stát, aby on se dostal do nějakých finančních potíží a nemohl si dovolit vlastně třeba kvalitní jídlo, nemohl si dovolit dovolenou, já nevím, jaký prostě ty svý priority splnit a podobně, ale tím, že vlastně člověk bude mít dostatek volného času i pro sebe, pro rodinu, bude moc přemýšlet o mnoha věcech, které dneska vlastně vůbec nepřemýšlí, protože je v takovým časovým presu a v různým stresu z práce a nevím, ze všech těch možných povinností a všeho, co musí a tak dále, jak ho to dusí a zotročuje a podobně, tak on ani nemá dostatek času na to, aby si vůbec uvědomoval, jestli žije špatně, nežije špatně, jestli jí dobré jídlo, nejí dobré jídlo, jestli ten výrobce mu to jídlo jako dělá dobré nebo nedobré, jo, a nezamýšle se nad tím, jestli má jíst, já nevím, semínka nějaký, říká se, že semínka jsou zdravá, ale nikdo neříká, že pokud my jíme jakoby děti rostlin, jo, to znamená ty semínka, z kterých má vzejdnová rostlina, bez speciální úpravy, no tak tam vzniká, tak při té, jak je jíme, tak se tam vlastně vzniká určitá kyselina, která nás ničí, je to jed, prostě jako jo. Takže proto i naši předkové třeba, než použili rýži nebo než použili pohánku a tak dál, tak dělali určitou přípravu a ta příprava vůbec nebyla 15-minutová, ale trvalo to mnohdy celý den nebo celou noc, než se to připravilo. I dneska, pokud třeba někdo chce jíst rýži, tak aby to mělo vůbec nějaký smysl, jakoby ze zdravotního hlediska, tak on by si měl večer tu rýži namočit, ráno vylít tu vodu, teďka tam dát novou vodu, uvést to do varu, maximálně třeba 2-3 minutky to jenom povařit, vylít tu vodu, dát si druhou, ale tak to udělat ještě nejméně 3x. Jako jo. A pak teprve by si měl teda tu rýži sníst, protože když to takhle neudělá, no tak se nezbaví té vlastně té špatné kyseliny, která ho de facto bude trávit postupně. Jo, proto vlastně většina lidí u nás umírá, já nevím, dejme tomu třeba do 80 let a ve skutečnosti podle slovanských věd, jako každý Slován, který umírá před 150. výročím životního jubilea, tak páchá sebevraždu. Jo, ale je to právě tím, že my děláme strašně moc věcí nesprávným způsobem. A ten nesprávný způsob, jako je nám vnucován médií, je nám vnucován určitýma celebritama a tak dál, jako by ten správný životní styl a tak dál, jak se to omílá pořád, jo, mládež, jak se nám blbne a podobně, jako různýma těma nesmyslama a vlastně je to všecko proti našim dětem, proti nám samým a tak.
Máme telefon. Vezmu vás do vysílání teď, hezký večer, prosím.
No, dobrý večer, jsem tam.
Ano.
Tak já jenom s takovou toho chci vás pochvalit, co řešíte, a jenom takový doplněk. Řešíte koronavirus a boj s ním, a studio Midgard vlastně řeklo, že je docela dost dobrý koloidní stříbro. A já v historii jsem měl tkána, bývalý tkán, takový alchymista, a on dával pár kapek peroxidu vodíku do koloidního stříbra. A to z toho důvodu, že koloidní stříbro ve své podstatě, když je vyrobený, tak tam ty částečky stříbra se chtějí spojovat. Takže z těch nano částeček, nebo já nejsem úplně, nebo jak to vysvětlovat, ale z těch miniaturních částeček oni se tam spojují postupně v tom roztoku té vody nebo té destilované vody. A když se tam kápne pár kapek peroxidu vodíku, tak má to prý nějakou tu tendenci, že se ty částečky koloidního stříbra nespojují, co znamená, že ten roztok je aktivnější neboli dlouhodobě schopnější útočit nebo dobře reagovat v lidském těle tím nanospůsobem. Jo, takže vy jste mluvili o tom peroxidu vodíku, tak jenom doplňuji tuto informaci pro ty lidi, kteří budou chtít s tím bojovat, s tím, co se tady rozjede. Já děkuju za ty informace o peroxidu, že se tam sklouzli do takovéhle informace. A jenom doplňuji, že je to dobrý i takhle právě spojit pár kapek do koloidního stříbra.
To je zajímavá informace. Co na to, Juro, ty říkáš? Máš o tom
jo, nějaký... to je velice zajímavá informace. A když už jsme u toho koloidního stříbra, tak zase ještě bych chtěl doplnit takovou věc, že koloidní stříbro je vlastně nejsilnější antibiotikum a mělo by likvidovat i zlatýho stafilokoka, ale tak jak je to s antibiotikama, že nesmí se to s nima přehánět, aby si tělo vlastně nezískalo rezistenci k tomu, tak měl by se každý, kdo používá různý perspiranty a takové věci, tak by se měl velice dobře číst ten obal, co na nich je, protože velkou módou v poslední době nebo v posledních letech se stalo, že i tady do těchto podpažových různých sprejů a kuliček a nevím, nějakých těch sajrajtů se začalo dávat stříbro, protože ono vlastně likviduje ty organismy, které páchnou, že? Jako, jo, v tom potu. Ale tím pádem vlastně se znevažuje celý ta případná nutná někdy v budoucnu ochrana tady tímto nejsilnějším antibiotikem, protože tělo na to získá postupně rezistenci tady to tím nesmyslným způsobem.
No, dřív se tam dával hliník, jo? Jaké hliníte, nějaké sloučeně nebo něco? A to je, jak víme dobře, hliník je pěkný svinstvo, tak tam došli dávat možná to stříbro, ale to zase bohužel asi působí tímto způsobem. No, posluchači ještě na telefonu, chcete něco k tomu, nebo ukončíme hovor?
Ne, jenom přeju hodně sil do dalšího vysílání. Díky za vaše vysílání.
Mějte děkujeme hezky. Taky, nashledanou.
Hezky, díky.
Ano, takže koloidní stříbro, no, v poslední době je velmi aktuální ho používat, no, tak jak vidíte, nepřehánějte to zase, pokud by to mělo být jakoby bez účinku, tak jako prevence asi to zase není až tak dobré, že? Stejně jako antibiotikum, jako prevence jsme si kdysi mysleli a doktoři to prosazovali velkým způsobem, všude se dávali antibiotika, že to neuškodí, naopak. No a ihle, jak se tenkrát velmi, velmi zmýlili, že?
Jako prevence podle mě je nejlepší změna životního stylu.
Jasně. Jo?
A tady toto kolidní stříbro jako nejsilnější antibiotikum si nechat jenom pro tu nejposlednější vlastně záchranu akcí, pokud už všechno ostatní selže. To si myslím, to je můj jenom názor, jako já to nikomu nenutím, jo?
Samozřejmě, to vždy tady máme jenom určité poznatky, názory a kdo ví co všechno. Nikdy tady netvrdíme, že to, co říkáme, je pravda, úplně stoprocentní pravda. Je to založený na poznatkách, na zkušenostech. Ale nemusí to být pravda, samozřejmě. Tak jo, Libore, chceš něco k tomu? Vlastně Jura už přišel, zase, už přešel k tomu té reformy, ale zase se to vrátilo zpátky.
Zase jsme ještě se vrátili ke zdraví, takže ještě ano. Necháme, ať teda Jura udělá dneska nějaký úvod k reformě a můžeme pokračovat.
Dobře. Juro, chceš teda? Ještě teda, když už jsi v tom rozhovoru, když už jsi v té ráži.
No tak.
A nebo dám nejdřív písničku a potom začneme vlastně, aby jsme to viděli, aby jsme to takhle neškubali, netrhali.
Dobře.
Jo, dám asi jednu písničku tady nějakou a plast song, ale to bude nějaká ekologická písnička, takže jdeme na to.
Prosím, spozorněte. Událost roku 2019 se blíží. 9. února 2019, je to již 5 let, od odvysílání prvotního.
Tady mi něco skočilo úplně jiného, tak to musíme zastavit a nevím jak.
To je ten oslý můstek,
že? To je ten oslý můstek.
No.
Tak, to se omlouvám, tady mi skočila pozvánka. Nechápu, jak je to možné na loňský setkání. Ale teď je to aktuální, takže ta pozvánka, jako zůstaneme u ní teda, ale akorát, že to je trochu jindy, a trochu jiné místo. Dobře, já to vrátím něco zpátky. Ježíš, to mi to teda pěkně tady to. Pěkně mi to zlobí. Dobře, jdeme dál.
Neulevím. Na 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 na. Až na malé výjimky vyhazujem kelímky, flákrem s nima zrovna. Kam nás napadne, přivídím papírsko a plast, zakráním naše vlast a není to vůbec nákladné. Ten hustý blbej plast je hluší než chlást, on se prostě nechce vůbec rozložit. Když máš krvi 3 promile, když je to nemilé, můžeš svoje tělo na den na dva někam položit. A je to OK. Na 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 na. Na 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 na. Ale ani chlastem se nic nevyřeší a umělé mladost plastem se pak lidi vněší. Víte, jak je to neekologické, to si radši kupte lano z recyklovaného papíru, prodávají ho, ano, už i na míru, dělat to jinak bylo by nelogické. Na 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 na. Až na malé výjimky vyhazujem kelímky, flákrem s těma zrovna, kam nás napadne, třídím papír, sklo a plast, sechráním naši vlast. A není to vůbec nákladné, a není to vůbec nákladné, a není to vůbec nákladné. Na 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 na.
Je to již přes 4 měsíce, co proběhlo poslední setkání příznivců a posluchačů Svobodného vysílače, na kterém samozřejmě nechyběli ani zástupci jednotlivých studií Svobodného vysílače CS. Zároveň se blíží další výročí založení a spuštění samostatného vysílání Svobodného vysílače CS. A je to již 6. výročí, kdy společně přinášíme pro ostatní zájemce další a další nové poznatky s mnoha zajímavými hosty a také čelíme různým útokům ze strany globalistů a zastánců prozápadní agresivní ideologie. Abychom byli ve svém úsilí o návrat skutečné demokracie a svobody ještě přesvědčivější, je třeba se setkávat i osobně a budovat nové vztahy. A k tomu nám slouží i duchovní poznání, které je pro pochopení všeho, co se děje, naprosto nezbytné. 22.2.2020, kdy jsme naplánovali další setkání Svobodného vysílače CS, je myslím velmi zajímavé datum a věřím, že přinese další porozumění všech problémů, které se stále zvětšují díky nenasytnosti západní civilizace. Setkáme se již asi po 10. v historii Svobodného vysílače CS. Tentokrát na mnohé žádosti opět v Praze, a to v restauraci u Tří Bernardinů, ulici Mezi vodami 21 na Praze 12 v Modřanech. Trousit se můžete již od 12 hodin, kdy se jen pro nás otevře sál s kapacitou asi 80 až 100 míst. Nezapomeňte svou účast ohlásit i na našich stránkách SVCS, kde bude jako vždy spuštěn formulář pro nahlášení účasti. Zvou všichni moderátoři Svobodného vysílače i jejich hosté, kteří také ve značné míře jistě na setkání dorazí. Takže vážení, 22.2.2020 u Tří Bernardinů v Praze Mořanech Mezi vodami 21 od 12 hodin. Dorazte všichni.
Tak jsme tu, slyšeli jste pozvánku na setkání 22. Předtím tam skočila ta na to loňský setkání, no tak možná, že vás to trochu zvedlo pozornost a že jste tady slyšeli lépe, abyste přijeli právě do Prahy 22. No, já jsem to říkal mezi tím i našim hostům dnešním, kterým je Libor Mikš a Jiří Šlimbach. Ještě jednou zdravím ve vysílání, oba dva.
Dobrý večer.
No, Libor tam asi není.
Ano, už. Dobrý večer. Ano, pardon.
Jsme vyplej mikrofon, že?
Ano, měl jsem vyplej mikrofon.
Dobře, v pořádku. Takže jsem to říkal, tak možná, že Jirka teda říkal, že ne, že se mu žení syn, on jich má hodně. Já vím, že loni taky se mu někdo ženil, nebo co, když měl přijet, tak ty máš hodně, no. Teďko, takže ty každý rok máš minimálně dvě svatby, vím, asi v rodině. Je to taky rok?
Ano, tolik zase ne. To by se muselo prokládat vždycky nějakým rozvodem. No.
U toho není nutný být, jo? Jo, jako myslíš jako zase znova, že to je jasně.
Jo.
Dobře. Tak jo, takže možná, že i Libor, kdo ví, ale věřím, že tam bude dost jako našich hostů, protože to bude v Praze, věřím, že přijedou. Takže se možná potkáte opět osobně s různými hosty, který tady vystupují na Svobodném vysílači a samozřejmě i s námi jako s moderátory, kteří tam budeme snad skoro všichni. Vždycky někdo chybí, no ale to se nechá nic dělat. Tak a jsme tu v druhé půlce. Máme hodinku za sebou, kterou jsme trochu probrali trochu jinak, než jsme čekali, ale to nevadí. To nevadí, protože i to bylo velmi důležité, aby lidé měli ty informace. A teď už se budeme spíše věnovat právě té reformě společnosti. Jak by si to představovali, nebo jak je to navrženo pro to, aby to začalo nějakým způsobem fungovat. No a já si myslím, že to začne být velmi aktuální, protože už i ten koronavir, jak jsem říkal na začátku, bude mít asi dost velký dopad na to, že ta krize, která prakticky hodně toho změní určitě, tak ta možná pomůže k tomu, že by se nějaký takovýto systém, nemusí to být zrovna tento, když, jak jsem říkal, mně se zdá naprosto nejlepší, aby se nastolil někde, ale nevíme. Nevíme, jak to bude. Juro, já ti předám slovo a zkus to takhle trochu nastínit, jak by to asi tak mělo vypadat.
No, já bych ještě na začátek jenom vlastně řekl, že ta první hodina, kterou jsme jakoby propovídali jiným způsobem, tak ona vlastně nebyla, nebo můžeme říct, že nebyla jakoby marná, protože pokud zase se vrátím teďka k té naší reformě, tak ona umožňuje, aby občané odcházeli do penze už v 53 letech. Jako jo. A teďka já se osobně domnívám, že lepší je penzi protančit, než proploužit na oberlích, že jo? Takže vlastně tady v té první hodině byly určitý návody k přemýšlení, jak to udělat, aby jsme teda potom ten čas, který třeba budeme mít od těch 53 let až, já nevím, do x let, jakoby mohli skutečně protančit v pohodě a tak dále. A pak až jednoho dne budeme muset odejít, nebo budeme odcházet, tak že budeme odcházet, že chceme odcházet a budeme odcházet, jak se říká, roztančení, veselí a prostě půjdeme dál.
Ano, věřím tomu.
Takže
Já bych si užíval 9 let důchod.
No, víš to.
A ty už pomalu bys si šel taky, Juro, víte asi.
No tak já už bych byl taky, že?
Jo. Jako tak. Dobře. Já myslím, že před 10 lety, když jsme s tím začínali, před 10 lety, takže ještě bylo do toho reformáckého důchodu ještě daleko v tom případě. Já už vlastně jsem bych v něm byl, býval i tenkrát, ale ty ještě zdaleka ne. No, to je
no,
tak
měl bych náskok. No.
Měl bych náskok, no. Už bych tančil skoro 9 let. Dobrý.
No, ale je zajímavý zase to, že vlastně po těch 10 letech jak chodíme s tou reformou, jak se říká, na trh a podobně, tak dá se říct, že se nějaké věci kolem ní jakoby mění, nebo něco se mění, protože jako víc a víc lidí skutečně o tom začíná jakoby vědět, mají o tom nějaké informace, jakoby se o to začali aj zajímat a tím vlastně, že tady do toho vstoupil i ten inženýr Ježek, tak vlastně on jako svého času profesor na vysokých školách v Praze, v Ústí nad Labem a Českých Budějovicích učil vlastně finančnictví a ekonomiku, tak on vlastně velice dobře znal ten stávající systém ekonomický a dovedl srovnat vlastně ty dva systémy, jako ten stávající, ten navrhovaný, ten alternativní a dokázal velice dobře sformulovat vlastně ty výhody toho nového systému a dovedl je taky vlastně aj formulovat tak, že byli pochopitelný pro právě ty vyznavače toho stávajícího systému, protože nedělejme si iluze, i když si můžeme jakoby sami pro sebe říct, že ten stávající systém nebyl navržený žádným bohem, ale že ho vytvořili lidi a ty lidi, kteří ho vytvořili, tak ho vytvořili vlastně k obohacení svému, to znamená, aby zotročili většinu lidstva k tomu, aby oni vlastně sami čerpali, nebo ta menšina čerpala vlastně ty ty výdobytky a ten zisk tady z toho stávajícího systému. Jo? Takže to se učí na těch vysokých školách, na to se dávají granty. Všechny ty lidi, kteří absolvují tady toto studium, tak vlastně jsou ponořeni už od samého začátku na obhajobu a další prodlužování života tady toho stávajícího systému. A oni, pokud se něco zvláštního v jim životě nestane, tak nemají ani důvod vlastně nevěřit nebo hledat důvod, proč by hledat něco nového, nebo proč by mělo být něco jinak. Oni, pro ně je normální, že třeba je nějaká konkurence, ale že ta konkurence může být nesmyslná, že vlastně vyloženě se vyhazují peníze oknem do černých děr a tak dál, že to směřování té společnosti nakonec neřídí vlastně občané prostřednictvím svých politiků, ale řídí to nějaký nadnárodní nebo národní velké korporace podle svých vlastních zájmů bez ohledu na zájmy právě těch občanů a tak dál. Toto oni prostě neřeší. Že kdyby to řešili, tak ty změny už se dávno děly. Jo? Ale oni se zatím bohužel nedějí. A dějí se někde jinde, dějí se na východě.
Ano.
A je to jedno, jestli je to třeba Čína, která tam říkají, že je tam nějaký ten socialismus nebo státní kapitalismus nebo socialistický kapitalismus a tak dále, no, to je úplně jedno, jak se to nazve. Jako jo, prostě je tam smíšený vlastnictví výrobních prostředků. Takže není to ani čistý socialismus, protože je tam ale na druhé straně i celospolečenské vlastnictví těch výrobních prostředků, tak to není ani čistý kapitalismus, je to něco mezi tím. A teďka si můžeme dohadovat v definicích, co, jak a kde a co, ale důležitý je výsledek. Jestli se tam ty lidi mají rok od roku líp, jestli ta společnost nějakým způsobem má větší a větší šanci na svůj rozvoj, svoje další přežití, jestli se tam dějí pozitivní, ten rozvoj jestli je pozitivní, to znamená, že ty občané nejenom, že získávají ekonomicky jakoby vyšší životní úroveň, ale jestli získávají i třeba vyšší jakoby tu svobodu, jako tu vnitřní, nebo ten pocit té svobody a tak dále, jako jo.
Můžu tady trochu stopnout, jo, já vím, že máš rozpovídáno, ale tady se opravdu vnucuje ta myšlenka konkrétně v té Číně, co se děje ohledně toho špízování, co je na tom pravdy vlastně, že se tam sledujou ty občani, jak se chovají a podobně a podle toho získávají určité kredity, buď ano a nebo ne, když se chovají špatně, neloajálně k té vládě a podobně. A pak nemají možnost prakticky třeba ani cestovat nebo nedostanou jízdenku na vlak, se říkalo. Ale něco na tom asi bude. A to není zrovna úplně to nejlepší, co bychom tady asi chtěli, že? Já tomu ještě jenom asi podotknu, že tady je asi ta chyba právě, ta jedna, že možná ty procesy jsou jako dobrý, ale jsou ve špatných rukou.
Ale to nemůžeš říct u Číny, že jsou ve špatných rukou, protože oni si tam to vedení nějakým způsobem jakoby zvolili, bez ohledu na to, že tam můžou být různý machinace, ty jsou i na západě.
Ano,
jako, jo, ale vychází to z nějakých jejich tradic, oni na něco navazují, jo, a velká většina společnosti s tím musí souhlasit, protože pokud by s tím třeba, nevím, miliarda lidí, 1,5 miliardy nesouhlasila, no tak tam by byly sakra velký změny, bez ohledu na to, kolik mají vojáků nebo nemají vojáků a tak dál, jako jo. A uřídit nějakou společnost není vůbec jednoduchý, aby tam jsou různý zájmy, různý klanový zájmy, různý zájmy těch obyčejných lidí, zase těch podnikatelů, politiků a nevím, všechno. A tady to všechno uřídit jednoduchý není. Tím víc, že je tam taky spousta národností, není to čistě jenom jakoby čínská národnost, že? Čistě. A navíc začínali z velmi nuzných ekonomických jakoby možností, že? I po válce a tak dále, tam měli s Japonskem válku a tak dále. Takže ty začátky vůbec jednoduchý nebyly. A dostávají se velice, velice rychle dopředu a vždycky se říkalo, nebo ještě nedávno se říkalo, jako z Číny chodí kdejaký šunt, ale ve skutečnosti dneska už to až tak pravda není.
No zdaleka takhle to pravda není, jo. Ano.
A chodí levný výrobky, ale už to není šunt. Jo? Ale
tak.
je to jen díky tomu, že hloupej západ outskorcoval svoji vlastní práci, ano. Svoje vlastní know-how někam jinam a myslel si, že bude žít z nějakých jiných jakoby z práce těch druhých, jenomže ono to všechno dopadlo zase úplně jinak, jo, než oni si představovali. Takže...
No a jak je to s tím špehováním a to, je to tam, nebo to tam není? Já vím, že
ale tam jsou různý programy a tak dále, ale teďka je otázka, Jako je to špehování, nebo je to nějaký výchova vlastně těch nových narozených spoluobčanů za nějakým účelem, za nějakou vizí dlouhodobou, kam se mají dostat a tak dál. Je to předávání nějakých tradic a tak dál, nebo není. My jsme nechali výchovu svých lidí na nebo svých
mladých
lidí na cizákách. Jo, kde jsou naše tradice? Kde u nás můžeš říct, že by mladí lidi cítili nějakou sounáležitost s naším národem? Že by tady byla nějaká podsta stát pod českou vlajkou, tak dále. Já jsem to už hodně dlouho nezažil.
Jo? To je pravda, no.
A jako přebírání amerického vzdělávacího systému a tak dále, tak už je jenom debil s prominutím. Jo, Čína udělala, to už jsem říkal několikrát tady, ministerstvo speciálně na aplikaci stalinistického vzdělávacího systému. A my jsme si převzali co? Koho vychováváme ve svých školách? Učňovské školství, které bylo spojené přímo s výrobou, všechno jsme zlikvidovali. Nebo nechali zlikvidovat. Takový ty tržní konsumolce, takový ty liberáli. Dneska už se jim říká liberasti a jsou, to budou lidi, kteří budou na útěku.
Takže ty si myslíš, že tam v té Číně vlastně je to nastavený tak, že to jakoby ten systém není jakýsi represivní, ale vychovává, jo? Vychovává lidi k něčemu, čemu by jako ta společnost chce, aby byli vychováváni, anebo to vedení, ta vláda chce, aby byli takto vychováváni.
Já nemám takový podrobný informace, sice jsem v Číně byl, ale nebyl jsem tam tak dost dlouho, abych tady toto vlastně na vlastní kůži zažil, jo? Ale může to klidně být to, že je to vlastně nějaká linie výchovy člověka, jaký by měl být, jaký by měl mít vztah ke své společnosti a může to být vlastně, nemusí to být vůbec žádná represe, ale je to forma třeba nějakých zákonných norem, který v rámci dané společnosti člověk buď dodržuje nebo nedodržuje, ale to je všude. Pokud nedodržuje zákon, následuje trest.
To je pravda. Nicméně prý to tam je trošku jiné, no. Ale já samozřejmě to nevíme.
To se říká vždycky. To samo, co se říká o Severní Koreji. Všichni jsou strašně, jaké je tam teror, já nevím, co všechno možné, ale když se podaří někde získat nějakou fotografii nebo nějaký film, tak je tam všechno jinak. Je tam jiná architektura, jinak tam vypadají silnice, jinak jsou tam oblečeni lidé, než se tvrdí a tak dále. Takže ono, jako, kdo chce nějakou informaci dávat, takovou dává za nějakým účelem.
Dobře. Já jsem jenom chtěl vědět, aby jsme to uvedli na pravou míru, protože ty tady vlastně jakoby hodně, hodně chválíš právě tu Čínu a i to Rusko.
Ale pozor. Já nechválím Čínu za to, jako, jak to dělá nebo tak dál, ale já chválím to, že tam je nějaká dlouhodobá myšlenka, za kterou se jde. A to je i v Rusku. Jo? Ano. Rusko ve své ústavě má zakázanou jakoukoliv ideologii státní, což je ideální způsob, jak tu společnost rozložit a zničit. Jo? Jenomže ti, kdo to aplikovali v 93. roku, tady tuto za Jelcina, tu Jelcinovou ústavu vlastně, a dali tam toto ustanovení, stejně jako tam dali ustanovení, že mezinárodní dohody a zahraniční normy mají přednost před ruským právem, tak chtěli dosáhnout toho, aby se vlastně rozložila ta společnost. Jenomže oni zapomněli na to, že v té společnosti je natolik silný patriotismus a pocit vlastně té sounáležitosti s tím, že je to ruský svět, že prostě se jim to nepodařilo. A dneska ty změny, které ohlásil Putin 15. ledna, vlastně tak toto všechno už úplně dávají mimo a nastavují úplně jiný směr a jiné možnosti, že, pro tu společnost.
Ty máš, Juro, ještě zůstaneme teda u tebe, ty máš určité informace, ty jsi tak trochu, nechci říct navázaný, ale máš takový vztahy s tím Ruskem, dost tě to tam zajímá a podobně, byl jsi tam několikrát, chystáš se tam. Co tam teda se vlastně děje? Protože to bylo překvapení prakticky pro celý svět, když tam, jak si říkáš, toho 15. ledna, nebo kdy to bylo, padla ta vláda. Co se tam děje? Proč padla podle tebe? Co to má přinést dál? Jaký to má důvod? A tak dál, a tak dál. Prostě všechny takovéto věci. Jak to vidíš ty?
No, já to vidím tak, že říct. Rusko bylo v 91. roku odsouzený prostě tím politikou Gorbačova a potom činností Jelcina bylo odsouzený jakoby k rozparcelování a mělo být prostě rozložený na x malých státečků. Už bylo v mnoha těch různých kuberních, už byly natištěny nový peníze a tak dál, už se jenom čekalo, až se to prostě jak se zapíská a dneska se to rozpadlo a jedeme. Mm-hmm. Jenomže tady byla určitá setrvačnost a vlastně Jelcin, ať už, teda nevím, jestli záměrně, ale slyšel jsem jeho vlastní vyjádření na videu, proč vybral Putina, a to bylo při rozhovoru s Billem Clintonem, kdy on mu vlastně oznamoval, že si vybral Putina, že si ho vybral z toho důvodu, že je vychovaný v KGB, jako ve státní bezpečnosti, takže má určitý návyky, jak si získávat informace a má určitý návyky, jak řídit různý procesy, ale co bylo nejdůležitější z těch slov toho Jelcina, tak bylo, že má, on říkal, ruský stěržeň, to znamená, že má rovnou páteř. A pevnou páteř. Jo? A, ale on dodával, že si myslí, že tím pádem vlastně on bude pokračovat v těch změnách započatých Jelcinem jakoby dál a že neuhne z té cesty. Jo, on nemohl tehdy vědět, že Putin, že to je člověk, pro kterýho je Rusko vlastně vším a ruský národ je pro něj vším a on pro něj udělá cokoliv, aby ho zachránil, aby ho prostě pozvedl, získal zpátky suverenitu a tak dál. A to je všechno to, co Putin krok za krokem, obtížně, někdy rychleji, někdy pomaleji, celých 20 let, co tam je, vlastně v nějakých funkcích tak dělal. Jo? A to, co navrhl teďka toho 15., tak to není tak, jak u nás hned se začalo psát a v Polsku se psalo a v Maďarsku a nevím, v Německu, že to udělal proto, aby si zachoval zase další jakoby koryto pro svoje další setrvání v rámci toho Sovětu, že, řídícího. Oni vůbec nepochopili, co on celou dobu říkal. Ani nepochopili jeho řeč z roku 2007 v Německu. Nepochopili ani to, co říkal v roce 2015 v OSN, když tam oznamoval, že v jejich vojensko-kosmický vojska vstoupili do Sýrie. Vůbec nepochopili, o co se celou dobu snažil. Vůbec nepochopili jeho úvahy o zemství jako takovým, jako že by si lidi měli řídit svý záležitosti tam, kde žijou, že tam by mělo být to vlastně gro toho rozhodovacího procesu. Vůbec nechápali, jak mluví o sociálních výtazích, proč o nich mluví a co to je zač. A vlastně on měl na mysli, že je potřeba vytvořit novou elitu, protože on získal elitu, která tady byla po Sovětském svazu částečně a částečně vytvořená za Jelcina. A to byla elita, kterou vytvořili Američani. Tam hospodařili Američani, tam rozhodovalo americké velvyslanectví o tom, kdo bude oligarcha, který oligarcha bude mít, já nevím, hliníkárny, kdo bude mít doly, kdo bude mít elektrárny a tak dále. To nerozhodoval ruský národ, to rozhodovalo americké velvyslanectví. A ty lidi, který nejvíc dokázali jakoby zaujmout tím, že dokážou zaprodat ruský národ, no, tak ty se stali oligarchama. Že potom začali vlastně na to doplácet a tak dále, třeba Berezovský a další, no to už je druhá věc, ale oni šli za tím tygrem, oni mu sedli do tlamy, jako jo. Ale Putin to dělal jinak, ten to dělal pro národ. A taky si veme a musíme přiznat, že on za těch 20 let Rusko pozvedl, nejenom ekonomicky, ale politicky. I mezinárodní silou. Rusko se stalo arbitrem v mnoha mezinárodních sporech a bez něho vlastně de facto dneska se nedá vyřešit už vůbec nic. Tam si podávají ruce různý hlavy různých států, který by nikdy tam dřív ani nejeli. On řeší spory mezi státama, které jsou, jak se říká, na kordy a on je dokáže usmířit a dokáže najít zájmy takový vzájemný, že oni můžou spolupracovat. A je to třeba Indie a Pakistán a další. Na Blízkém východě, jak tam řeší ty problémy, jak dává dohromady lidi.
Teď právě, ano, když jsme u toho, teď právě tam myslím na návštěvě Netanyahu, po tom představení toho mírového plánu, co vymysleli teda spolu s Trumpem Netanyahu. A dějou se tam prej docela zvláštní věci, jo? Třeba, že já nevím, propustili Putin, že dal milost nějaké pašerace drog, nebo to, že když byl tam u nich na návštěvě zase Putin v Izraeli, takže tam byl na jeden den a že prý se setkal s její matkou osobně, což je naprosto nestandardní záležitost. Proč se tohle to děje? A žádný výstupy z toho setkání, prostě nic. Ale nic se člověk
výstupy,
nerozví.
Jsou výstupy, tak YouTube je plný videí. YouTube je plný videí. Ano. Tam bylo i to setkání s tou matkou. On vlastně s ním nějak dlouho nemluvil, on nám řekl, že všechno bude v pořádku.
Ano,
jo?
Ano, ano.
To je jediný, co jí řekl. Ale že se domluvili, že jí dá milost a tak dál, to už je věc potom jakoby zase mezi státama, mezi jejich, na základě jejich mezistátních dohod a tak dál. A taky té strategie, kterou on teďka má. Teď veme si, co se děje tady na západě, vlastně v Evropě, jak dochází k přepisování dějin, co se týká druhé světové války, jak ti s prominutím idioti v Polsku vystartovali proti Rusku a tak dál. A přitom oni sami byli tou příčinou té druhé světové války.
Což se ukázalo.
Oni sami nám hned po mnichovském diktátu zabrali Těšínsko vojenskou cestou. Teď oni ponoukali Hitlera k tomu, aby si podělili Československo. Oni tam byli u toho. Oni první už v 34. roku podepsali s Hitlerem pakt a budou vyčítat něco, že Stalin ho podepsal v 39. Jako, to je úplně, kolik oni vyvraždili sami Poláci, kolik zavraždili svých sousedů Židů. Teď to všecko teďka na tom zasedání nebo na tom setkání v tom Jeruzalémě bylo. A proč je v Jeruzalémě vlastně Izraelci odhalili monument blokády Leningradu? Protože oni spojili holokaust s holokaustem Leningradu. A oni si pamatují, a oni společně, Rusko a Izrael, budou společně trvat na výsledci druhé světové války, tak jak byli zafixovaní v Norimberku. A budou dělat všechno proto, aby všechna ta svoloč, která toto chce přepsat a udělat z Ruska viníka, který je stejný jako Hitler, tak aby na to doplatila. No a Poláci na to doplatí, protože teďka vzniknou obrovský nároky na náhradu škod ze strany Izraele vůči Polsku, protože v Polsku zůstala strašná spousta majetku těch Židů, kteří tam byli zabití. Jo? Ale zabíjeli i Poláci a Ukrajinci a Litevci, ty tam dělali dozorce. No, teď oni naháněli lidi na ulicích, oni rozhodovali o tom, kdo půjde nebo nepůjde do toho jakoby na smrt. Jo? A toto všechno teďka vyplyne nahoru, proto Putin otevřel archivy, proto Putin o tom začal mluvit na mezinárodních fórech, jak to bylo a tak dále. Poláci jsou z toho na mrtvici, ale oni tu Pandořinu skřínku otevřeli svou vlastní tupostí.
Jo, rozumím tomu. Takže proč tam teda teďko je vlastně, co to má spolu? Takhle, jak vidíš ten mírový plán, když už jsme teda zase u toho
spolu? Ten mírový plán Trumpův je jako z hlediska realizace úplně podle mýho názoru nesmysl. Ale z toho hlediska, co Trump dělá a má dělat, tak on dělá to, co má dělat a dělá to správně. Prostě má se dosáhnout toho, že Amerika bude vlastně dopadne, jako dopadl Sovětský svaz, má se přeformátovat, to znamená, ona se musí napřed rozpadnout a pak se nějakým způsobem bude dávat dohromady. A Trump je krizový manažer, který toto má zařídit a má to zařídit nekrvavou cestou. Čili, když si vemete z našeho hlediska západního, on dělá jednu kravinu za druhou. Mm-hmm. Jo? Protože každý ten postupek má za jakoby na konci větší a větší nenávist celého světa vůči Americe jako takové, nebo americkému národu jako takovýmu. Jo? Prostě berou to jako agresory, vrahy a já nevím co a za chvíli je požene kdekadej stát, jak už to začal dělat vlastně parlament Iráku, je žene pryč, žene je domů, ale takhle je poženou z celého světa a jim nic jiného nezbyde, než aby si udělali pořádek doma a sami mezi sebou a neotravovali svět. Mm-hmm. Ale k tomu tam ten Trump je. Mm-hmm.
Jasně. To je docela zajímavá úvaha. Ano, už jsme se tady o tom taky bavili někdy, že by to takto všechno mohlo být. Je to pro současný sluníčkáře a podobný individua naprosto nepochopitelný, ty to vůbec nechápou, ty vůbec neví, o čem je řeč.
Ale oni si vůbec neuvědomují, no, že třeba Trump, aby nějakým způsobem vyvážil ten tlak ze strany vojensko-průmyslového komplexu amerického, kde se ukazuje, že vlastně on tvoří nafouknutý bubliny, protože nakonec ty aparáty, které oni, nebo ty zařízení, které dávají do světa a prodávají za velký peníze, tak vlastně ani nefungují, nebo nemají ty charakteristiky, které oni jakoby marketingově prezentují, tak on prostě potřebuje lidově řečeno zacpat hubu tomu vojensko-průmyslovému komplexu a neudělal ještě žádný krok k tomu, aby udělal nějakou válku nebo zahájil nějakou reálnou válku. Jo? Takže proto on tlačí na státy NATO, aby zvyšovali vojenský rozpočet a kupovali ten jejich šrot, aby vlastně šli peníze pořád do kapes toho vojenského průmyslového komplexu bez tlaku na to, aby on zahájil někde válku. No, protože oni tu válku de facto, kdyby chtěli, tak oni ji zahájí i bez něho. Prostě ho postaví před hotovou věc, jo, udělají tam jedno, tam druhý nějakou prasárnu a prostě se to rozjede i bez toho, aniž by on cokoliv se v tom angažoval. A bude postavený před hotovou věc a bude muset reagovat, že?
No, to jsou docela zajímavé úvahy, ano.
Jenom k tomu podotknu, že ono zřejmě, nebo jedna z těch variant je, že skutečně to přesně tak to bylo i v případě toho Sulejmányho, že vlastně o tom Trump de facto nevěděl tady o té akci, ale potom z určitých důvodů jakoby v úzovkách přikryl, ano, ale samozřejmě zase za určité ústupky ze strany toho Deep State.
Tam jsem slyšel, že nešlo ani tak o toho Sulejmányho, jako o nějakého toho iránského vysokého generála, takého politika, který tam byl. Ono tam totiž jich zařvalo víc, ne? Asi pět nebo kolik, ne?
No.
Takže iráckýho teda, ne iráckýho nějakého představitele, no. Takže taky zajímavý, no. Tak
no jak, dobře, ale jak vem je vidět, tam
víme prd, no. No, reakce byla jaká?
No. Vem si reakci, Irán poslal nějaké rakety tam na ty jejich základny v
a
Iráku.
A tím to skončilo.
No dobře, a tam to skončilo a Amerika nereagovala, ale ve skutečnosti se ukázalo, že poškozených vojáků tam bylo přes 30.
Ano.
Jo?
A 80 vlastně dokonce, dokonce 80 přiznali na mainstreamu dokonce snad i. Nejdřív, že nikdo, samozřejmě, takže to řekli, pěkný fake řekli samozřejmě, že na mainstreamu, no a pak se zjistilo, že 80 a dost těžce taky jako poškozených, jako psychicky především.
Stranu, ano, je tady krásně vidět prostě, jak ten systém pracuje, jak manipuluje těmi lidmi.
No jistě.
Protože samozřejmě bezprostředně po tom úderu, tak by to vzniklo tam prostě obrovská vlna nevole a nějaká jako by se volalo zase po nějaké další reakci, ale oni neměli zájem. Čili prvně jakoby uklidnili tu veřejnost takto, že tam k žádným škodám nedošlo.
Ano.
A potom to postupně jako si objevilo, že ono už to vychladlo. Ano, to už byla prostě stará záležitost a už to potom neprošlo, bych řekl, takovýmhle způsobem. Ale to je přesně to, kdyby potřebovali naopak. Ano, kdyby potřebovali prostě zvednout tu nevoli těch lidí, tak naopak to zvětší, ano, a řeknou jako úplně, jakoby to třeba zdvojnásobí, strojnásobí ty počty, čili oni skutečně takhle těmi lidmi manipulují přesně, jak potřebují ta média. A mimochodem právě i ten případ, jak se teď snaží udělat z toho Ruska, toho viníka, tak oni to mají naprosto přesně skalkulované, to je prostě, to je nebetyčný nesmysl, co říkají, ale oni vědí, že ta mládež zlatá, ano, tady naše, jo, ti sluníčkaři, oni prostě nemají, oni žádné znalosti z těch dějin nemají. A ono jim to v té hlavě zůstane, když je to nesmysl, tak oni tomu prostě budou věřit a pořád, jo, neprohlédli tady tuhle tu hru a půjdou jim pořád na ruku takhle potom.
No, Juro, ještě chceš něco k tomu? Protože to je fakt zajímavý, jak to vychladlo, jak to všechno přestalo.
Ano.
Jo?
Ano.
Co to mělo znamenat? Mně to připadalo jako tenkrát, jak vlastně, co to tam bylo v té Sýrii, jak taky Rusové tam vlastně něco udělali a Trump tam taky vystřílel několik desítek těch raket, jo, samozřejmě, ale úmyslně tak, aby to nikoho víceméně nepoškodilo. Půlku nebo tři čtvrtě z toho jich sestřelili, Rusové prý zbytek dopad někam úplně jinam. No a taky byli všichni spokojení.
No, ale to je takový,
to je taková fraška. No.
Jaká je další reakce? Irán zautočil raketama a Amerika nic.
Amerika nic.
Celý svět viděl, že malej stát, slabý stát, který má armádu nesrovnatelnou, mizivou ve srovnání s tím hegemonem na, jako celozemským, tak si může dovolit do něj kopnout a nic se nestalo. Co následovalo? Iránský parlament odsouhlasil vlastně rezoluci požadující okamžitý odchod amerických vojsk z území Iráku. To je další. A to je to, co říkám. Všichni je poženou domů. Protože celý svět už jich má dost.
Dobře. Tady vlastně víceméně se zaměřujeme na to, že se fakt dochází někam, on se to říká už hodně dlouho, teda, že už to dochází někam k vrcholu, že se musí něco stát, že se něco musí sesypat nebo něco hodně změnit. A já jsem celou dobu chtěl říci, že právě pro tuto chvíli je dobrý, aby lidi měli připravený nějaký ten scénář už konečně, že by se mělo jet nějak jinak. A ne zase, aby to dopadlo tak, že se to všechno tady s proměnutím sesype a zase to chyt nějaký lump, nějaký banky, nějaký tadyhle ty oligarchové, já nevím, kdo všechno, a začalo se zase znova a zase špatně. Takže proto tady máme tyto pořady, kde by se mělo nastínit, a mrzí mě, že nejsou ty stránky stále té svobodné, té reformy společnosti, kde to bylo celkem dobře popsané. Takhle bohužel my to tady nejsme schopní říci všechno, o co tam v té reformě jde. Takže Juro, já se opět přimlouvám za to, udělej s tím už konečně něco, ať ty stránky jsou k dispozici, aby lidi se měli kam kouknout na to, protože čas kvapí, jak se říká, stát se může lecos, a nastane-li ta situace, že to opravdu všechno řachne, tak bude neskutečný zmatek, neskutečný bordel, a v tu chvíli opravdu je třeba s tím vít, jako s krásným receptem, ať se konečně lidi už chytnou něčeho, co má nějaký význam, co už je skutečně osvobodí od toho já, těch úroků a těch bankéřů. Takže...
No tady ta věc je... Pardon. Ta věc je ještě taková, podle mého názoru, že buď s tím uděláme něco, než to řachne, protože až to řachne, tak už tady nebude síla, která bude moc něco zavádět, ale no přijde ta síla z východu a zavede nám to, co už tam bude u nich vyzkoušeno.
Aha. Já takhle myslíš. A proto ty jsi říkal, že především ty teďko překládáš do ruštiny a snažíš se, aby to bylo povědomí v Rusku. Je to tak? Tu reformu společnosti.
Tak vem si já i co třeba předpovídala Vanga. Jo?
Která mimochodem prý dnes zemřela.
Vanga už zemřela v 96.
Tak dneska prý zemřela nějaká věškyně. Mě tady říkali kluci na chodbě, se říkat, co to posloucháte.
Ale to zemřela nedávno, myslím minulý týden, nějaká věštkyně z televize.
Jo?
To myslíš, jo?
Tak no. Já myslím, že to byla tahle.
Ta rosnička. Ta banka byla bulharská. No, jasně. Ta zemřela v 96. roku. Aha, a ona předpovídala, jako co se týká třeba konkrétně Ruska a východu a tak, takže Rusko bude vlastně garantem rozvoje a zlaté společnosti a tak dále, začne to od roku 2018. Co se týká Evropy, tak v Evropě bude totální marazmus, chaos a všechno se rozpadne totálně toto, a teprve až ruský a čínský vojska na požádání několika osvícených hlav tady v Evropě přijdou a pomůžou zavádět zase znovu pořádek a jakoby civilizační nějaké návyky a podobně. Jo? Takže my bychom se sami měli v prvé řadě hlavně zpamatovat a hlavně ty naše takzvané elity, které mají několik pasů, jo, s čím už teďka v Rusku dělají taky pořádek, a zastávají ne naše národní zájmy, ale cizí zájmy, mm-hmm. A podle nich taky vlastně se nechají platit. Že? Mm-hmm. Tak by se měli brzy zpamatovat, že ten, kdo na to nejhůř doplatí, tak nakonec budou i oni.
Tak to je stará věc, to se ukazuje pořád, a především ten, kdo se kamarádí s Američanama a s těmato dravcema, jak se říká, tak ten vidí jasně, že v okamžiku, když ho nepotřebujou, když je odvrhne, nebo když už mají jiný zájmy, no tak ho automaticky likvidujou, že? To se stalo třeba i s tím Sulejmánem, protože ten s nima taky bojoval proti tomu islámskému státu. A teď už jsem zase slyšel, že prý znova irácké úřady nebo irácká vláda začala opět spolupracovat s Američanama v boji proti islámskému státu. Představ si to. Dneska to vyšlo, tohleto zpráva. Tak, to je zajímavé.
Faktem je, že na téhleté úrovni jsou pro Američany tady tihle lidé jenom spotřební materiál. No,
samozřejmě.
To je pravda.
Kurdy taky zneužili, že jo? No, vlastně, no. No, tak to je jasný.
Ale já možná bych teď, ať to nějak uvedeme, tedy k té reformě, tak pochopitelně my tady reformu jako celek určitě nemůžeme prezentovat. A já bych možná pro teď zase jenom tak na úvod, i když to možná tady bylo několik řečeno, tak jenom takové ty nějaké ty ideové vývory, protože i když se řekne ideologie, tak se každému začnou stávat vlasy hrůzou na hlavě, ale jestli třeba uvědomit, že vlastně nějaké ideje, jakoby nějakou představu nějakého cíle prostě mít musíme, to jinak nejde v životě, ano? Takhle určitě. To prostě existuje a bez toho nelze. Takže já bych to chtěl takhle uvést, protože mimo jiné často, když my začneme mluvit a nějakým způsobem napadat tady tento režim, tak spoustě lidí zase se hned zjeví, aha, tak to oni zase chtějí ten socialismus tady zpátky, případně komunismus, že jo, to je jedno. Takže já by to tady, ještě aby to bylo naprosto jasné, tak já bych řekl tolik. Vlastně od dob francouzské revoluce jsou známa tři taková hesla. Je to volnost, rovnost a bratrství. Mm-hmm. A je si třeba uvědomit, když se nad tím zamyslíte, že vlastně toto jsou vlastně určité ideje skutečně, jak se v nějakých způsobech chovat, v nějakých vzájemných stycích, a jestli zároveň třeba uvědomit, že toto nemůžete jakoby uplatit na nějaký jev konkrétní, to nemůžete uplatit na jednou, to prostě nejde. Ano? Oni jdou do značné míry proti sobě a proto vlastně existuje, když se udělá nějaká dekompozice toho sociálního systému, tak zjistíte, že vlastně on tam jsou takové tři základní funkce. V rámci té společnosti, toho sociálního systému, funguje tedy nějaké hospodářství, funguje tam nějaká správa, ano, toho, nějaké řízení, a pak ještě funguje kultura. A teď jde o to, že vlastně oni jsou fajn, ta hesla, ale jde o to, že právě jenom v té určité oblasti sociální. A tam do té oblasti kultury, tam skutečně patří ta volnost a ta svoboda. Ano, tam by vás nikdo neměl nějak omezovat. To je prostě vaše teritorium a tam nikde. Jenže ve chvíli, kdy vstoupíte do nějakých hospodářských vztahů, tak tam už si nemůžou všichni dělat, co chtějí. Ano? Tam můžete tedy buď je to, co podporuje ten současný režim, to znamená jít proti sobě a snažit se urvat každý co nejvíc a prostě mít tu konkurenci, anebo tam můžete spolupracovat. A to spolupráce, to je to bratrství. Ano? Mm-hmm. To je spolupráce. Čili ta patří do té ekonomické oblasti. No a zbývá nám ta správní oblast, kde skutečně, aby to nějakým způsobem fungovalo a bylo to spravedlivé, tak tam musí být prostě ke všem ten přístup rovný. Ano, tam patří ta rovnost. Ale zase pouze do té správní oblasti, nikam jinam. Tam rovnost nemůže být v ekonomice, tam je prostě, tam musí být jasná hierarchie, kdo za co odpovídá, kdo co bude dělat, ano. Čili tam to bude různé a už vůbec ani nemůžeme o nějaké bratrství, nemůžeme v té kultuře o tom také mluvit, tam by to zbytečně omezovalo, tam patří ta volnost. No a teď zase, tedy když se vrátím k tomu, co bylo, odmysleli jsme si od toho, jak to potom bylo realizováno, ale jak nastoupila ta ideologie, jaká byla toho socialismu, potažmo potom komunismu. Ano? Tam byla jasně implementovaná přece rovnost, tím oni se holedbali. Ano? Ale tu rovnost chtěli prostě implementovat všude, naprosto všude, do všeho chtějí implementovat rovnost a to je nemožné, to nejde. Proto ten systém musel začít havarovat a také havaroval na tohleto, na tuto nedomyšlenost. A my jsme to zeměnili za jiný systém, jsme se přiklonili k tomu divokému kapitalismu, ale ať tak nebo tak, a zase ať byl realizován jakkoliv, tak ta základní idea toho kapitalismu je volnost. Volnost do všeho, ano, všichni jsou svobodní, všichni jsou volní, všichni si mohou dělat, co chtějí. No ale to taky nejde, takhle se nemůžete chovat. Ani ve správním systému, ani v oblasti hospodářství. A proto ten systém prostě není schopen tady z těchto ideových pozic, není schopen fungovat a tudíž potom vlastně v praxi se to musí nějakým způsobem deformovat. No a kam se to až deformovalo, to vidíme dneska, že všecka ta vlastně ta proklamovaná volnost se dneska pomalu zvrhává v takový stav, že vlastně ta svoboda, takzvaná svoboda slova, bude pomalu, jako by ty podmínky budou pomalu horší, než byly na toho nešťastného socialismu. Ano, to jsou ty konce potom tady tohohle toho. Či toto si musíme uvědomit, že ne, my nechceme zpátky ani komunismus, ani socialismus, ale nechceme ani tady tenhle ten kapitalismus, protože to všecko je naprosto od základu postaveno špatně.
Ano, naprosto souhlasím. Juro?
Jo, Libor to řekl úplně perfektně, k tomu není vlastně vůbec co dodat.
A co k tomu dodáš teda, když tomu není co dodat, protože musíme dál pokračovat? Já nevím. Zkus to ještě rozvést víc teda, protože to bude takový obecný jenom takový popis a teďko ještě něco konkrétnější.
No my máme vlastně ten náš systém, té ekonomické reformy máme navržený tak, že on je, že je to vlastně jenom to prostředí, v rámci kterého mohou lidé realizovat ty svoje tužby, svoje přání, já nevím, záměry a podobně, jako tak, jakoby volně, svobodně, jo, nesmí je přitom škodit a je to díky těm zpětným záporným vazbám ani nemůžou při té činnosti škodit jiným lidem, to je jako fakt, ale ten z obecného hlediska ten náš systém, to prostředí je rozděleno na dvě základní, na dva základní sektory. Je to sektor jakoby neziskový a sektor potom podnikatelský. V rámci toho neziskového sektoru tam se právě odehrávají všechny vazby mezi lidi, mezi občany té společnosti a subjektama té společnosti navzájem a občanama a subjektama navzájem. Tak no, ty vazby, které jsou vlastně jakoby bez zisku, nebo jsou z ekonomického hlediska se ten zisk dá těžko určit, anebo jsou to takové vazby nebo takové činnosti a programy, projekty, které z ekonomického hlediska by smysl neměly, ale pro rozvoj a život té společnosti jsou velmi důležité a nemá smysl vlastně v tom případě vůbec o nějaké ekonomické efektivnosti hovořit, jo? Protože ona se by se musela rozkládat do hodně dlouhého období a je to otázka třeba obrany, je to otázka vzdělání, zdravotnictví a podobně, jako jo, tady tyto všechny věci. No ale ten podnikatelský sektor, tam v něm vlastně máme jenom velmi málo pravidel, jinak je to vyloženě tržní prostředí, ale podstata je ta, že v tom nebo v druhém tom sektoru pracují nebo se nacházejí a činnost vyvíjejí pouze lidé, kteří chtějí za těch podmínek se v tom daném sektoru prostě pohybovat. Jo, nikdo není nucený, že musí být tam v tom nebo v tom druhém a tak dále. Je to vždycky jenom svobodná vůle, svobodné rozhodnutí každého toho občana nebo subjektu v rámci té společnosti, kde se rozhodne tu svoji činnost prostě vykonávat nebo dělat prostě, jo, kde se chce rozvíjet a tak dále. Vůbec není důvod, proč by se nemohl částečně rozvíjet v jednom a v druhém. To taky je možné, jako jo, to všechno ten náš systém umožňuje.
Jaký ale jsou rozdíly v tom jednom a v tom druhém?
No, jsou podmínky? Ten druhý, to je vlastně ten podnikatelský, tam čistý, nefalšovaný tržní vztahy fungují, prostě konkurence mezi těma subjektama. Podmínka jediná, zisk nesmí být menší než nula. A za zisk považujeme rozdíl mezi příjmy a výdají a zase neurčujeme, nepředepisujeme nikomu, co je výdajem. Jo? Ať ten podnikatel nebo ten člověk, který v tom podnikatelském sektoru funguje, zaplatí ze svého osobního účtu, podnikatelského účtu nebo cokoliv, všecko je to výdaj, všecko se to bere jako náklad a odpočítává se to od příjmů za nějakou činnost, za nějakou službu, za nějaký výrobky. Je to absolutně průhledný, jasný systém, průběžný systém, neexistuje tam žádná manipulace ze strany nebo buzerace ze strany státu, protože neexistují žádný finanční úřady a nic. Existuje samozřejmě dozor, co se týká hygieny, bezpečnosti práce a tak dále, bez toho to nejde. Tak ten samozřejmě funguje v obou dvou těch sektorech. Ale jediná podmínka, jak jsem říkal, je, že rozdíl mezi příjmy a výdaji nesmí být menší než nula. A je to díky tomu možné, že zase v rámci toho systému je nastavena celá řada záporných zpětných vazeb, které vzájemně vyrovnávají ten systém, aby se nerozkmital a nerozpadl, ale taky, aby když už někdo chce být vlastně jakoby zaměřen třeba hodně materiálně a vydělávat obrovské částky a mít se, já nevím, materiálně velmi dobře, tak aby on teda toho svého snu mohl dosáhnout reálnou legální cestou, ten neziskový sektor mu k tomu pomůže, vlastně díky tomu té aplikaci těch služeb, který vychází z toho neziskového sektoru a dělá jí vlastně podporu i tomu ziskovému nebo tomu podnikatelskému sektoru, tak on mu pomáhá, ale díky těm záporným zpětným vazbám, čím líp se má ten materialistický smýšlející člověk lépe, tak tím víc on za sebou táhne i růst životní úrovně všech ostatních občanů té společnosti. Jo, protože je to zase navázáno přes minimální mzdu, která zase garantuje minimální ekonomický standard všem občanům té společnosti, pokud chtějí pracovat. A ta výše té minimální mzdy se mění z roku na rok zase podle celkových výsledků, vlastně ekonomických výsledků celé té společnosti. To znamená, že když ta společnost bude rok od roku víc a víc prosperovat, ta minimální mzda bude rok od roku vyšší a vyšší, takže ta vlastně ten základní ekonomický standard bude taky vyšší rok od roku a bude se zvyšovat pro všechny občany té společnosti, protože ta minimální mzda, ten minimální ekonomický standard, to je základní jakoby stavební kámen celého toho systému, od kterého se všechno odvíjí, co se týká ekonomiky, zabezpečení jakoby materiálního a tak dál všech občanů.
A naopak samozřejmě, že jo.
Ano.
To je jasné. Čili nemůže se stát, že se jaksi ty někteří podnikatele, který podnikají, dalo by se říct, až tak na hraně těch různých zákonů a doví se všechno, že se jaksi utrhnou, třeba i díky finanční burze a podobně, utrhnou.
Finanční burze se neutrhnou, protože ta vůbec neexistuje v reálné.
Já mluvím o současném.
Jo,
jasně. Kdy se utrhnou prostě a jak je vidět dneska, tak pár desítek prostě těch nejbohatších vlastní polovinu vlastně bohatství celé planety, že? Takže to už je naprosto nepřiměřené.
Naše stát. V našem systému se to stát nemůže, protože peníze vlastní celá společnost.
A nemůže, když se to stát nemůže, a nemůže zase to třeba těm podnikatelům, který mají zájem hrozně bohatnout a podobně, nevadilo by jim to, neřekli by zase, na to se můžeme vykašlet, my tady okrádáme, jak to jde a máme z toho prdlajs, když to řeknu tak nějak.
Ano. Proč by měli prdlajs? Jako pokud je někdo materiálně...
No jestli by to stačilo, jestli by to nebylo málo.
Já nevím, jestli někomu stačí třeba vydělat ročně 10 milionů, někomu stačí milion, někomu stačí 100 milionů. No jestli chce někdo 100 milionů, no ať je má, jestli chce někdo 10 miliard, ať je má, ať si vydělá poctivou prací, nějakou tvůrčí činností, jako jo, kterou dokáže zorganizovat nějaký podnikatelský záměr, no ať to má. Jako, ale přitom on, aby to zrealizoval, tak to nezrealizuje sám. Jo, protože to by musela být nějaká geniální myšlenka, na které by vydělávala, nepotřeboval žádný zaměstnance a nic k tomu dalšího, tak to se klidně třeba může stát, ale to jsou jednotlivci, já nevím, ve 100 letech. Ale pokud on potřebuje hodně vydělávat, potřebuje taky zaměstnávat hodně lidí. A teď je otázka, jak on se k těm lidem chová, jak jim dává, jestli jim bude dávat minimální mzdu tu ze zákona, kterou nesmí dát míň, anebo jestli jim bude dávat několikanásobek, nebo nebude dávat několikanásobek, pokud je bude držet, jak se říká, pod krkem a dusit a tak dál, dávat jenom to zákony minimum, a tak se mu může klidně stát, že ten projekt, s kterým on jakoby tady jakoby obchoduje, vydělává na něm hodně, protože může dát vysoké ceny a ten zisk, ten rozdíl mezi příjmama a výdajema je potom velký, ten zisk pro něho, tak jako může přilákat jiný borce, kteří si zase můžou vzít půjčku v rámci toho systému a rozjedou podobný projekt a dají nižší ceny a nebo dají lepší mzdy těm pracujícím a oni přejdou k ním třeba specialisti a tak dále a ten dotyčný první už bude mít problémy a už ty zisky takový nebude a třeba i zkrachuje. Jo? Čili toto prostředí už zájemně kultivuje potom i zase těma zpětnýma vazbama i jednání a smýšlení třeba i to takhle orientovaných na to bohatství lidí. Jo, protože oni ať chtějí nebo nechtějí, nežijí ve vzduchoprázdnu a i v rámci toho našeho systému budou muset přemýšlet, jak se budou k těm třeba zaměstnancům chovat.
A co způsobí vlastně, co způsobí takovou to změnu toho prostředí? Zeptáme se Libora, co to způsobí, protože za současnosti to nevypadá, že by se to takto mělo změnit. Spíše naopak. Co způsobí změnu toho prostředí, aby ta společnost se takto chovala?
Takhle, ta změna nevznikne ze dne na den v žádném případě, ano, protože pochopitelně je potřeba, aby se nějakým způsobem změnilo smýšlení těch lidí. A to, co smýšlení těch lidí dneska nejvíce deformuje, je v podstatě právě ten, jakoby to není vlastně ten jakoby kapitalismus sám o sobě, ale je to ten šíleně zdeformovaný finanční systém. To vlastně dneska nejvíce. To dělá, no, plus teda ty úroky, o kterých se ta teda už také mimochodem bavím. Prostě ale to není jediný problém toho finančního systému. On je takzvaný urvaný, on je urvaný od reálné ekonomiky. Mm-hmm. Já bych možná ještě udělal jednu vsuvku, uvědomit si, co je to vlastně burza. Ano, burza je vlastně trh. Ano, burza je trh, akorát, že na trhu tam jsou prostě nějací obchodníci, či mají nějaký zboží a prodávají to přímo spotřebitelům. Ano, kdežto burza, to je obchodnický trh. Ano, a nejstarší burzou která vznikla, to je komoditní burza, no, kde si vlastně jakoby přeprodávali ti velkopodnikatelé takovým těm menším podnikatelům, dejme tomu, jo, se přeprodávali nějaké komodity. Následně na to potom teda začaly vznikat cenné papíry a vznikla burza cenných papírů. Mm-hmm. A to v zásadě ještě pořád také nebylo špatné, protože ty cenné papíry byly opravdu na tu reálnou ekonomiku navázané. To znamená, že potom skutečně ona ta burza fungovala ke sdružování finančních prostředků na nějaké reálné projekty, či to pořád ještě mělo nějaký smysl. Ano, ale dneska, když jsou ty cenné papíry od té reálné ekonomiky odervané, ano, ty se vlastně tam teda stačí, teda oni tím pádem tam mohou protáčet finanční prostředky, které několikanásobně, ale v desítkách, stovkách prostě možná i převyšují vlastně reálnost, jakoby to, co by bylo potřeba pro tu reálnou ekonomiku, proto to je urvané, tak to je naprosto nesmyslná hra potom, ano, tady tohleto. A to je vlastně to, co nejvíc deformuje.
Zkusme teda trochu ta historie těch cenných papírů, když si je tak trochu na to nadhodil. Jak teda a proč vznikaly ty cenné papíry a proč byly původně navázané na ekonomiku a proč už v současné době nejsou? Takže jak vznikaly? Jak vznikaly? Proč vznikaly?
Ty cenné papíry, první, které se době, to byly akcie. Ano, vlastně. Ano, samozřejmě vznikaly tam nějaké dlužní úpisy, ale to podstatné, ano, kvůli čemu opravdu ta burza smysl měla, jako taková byly akcie, kdy vlastně člověk, který neměl peníze, ale měl nějakou dobrou myšlenku, tak vytvořil projekt a začal, jo, vypsal na ten projekt, vypsal akci, upsal a takzvaně upsal akcie v nějakém objemu peněz, který on považoval za nutný k tomu, aby ten svůj projekt mohl rozjet. No a lidé si rozkoupili tady tyhle ty akcie, tím pádem on nazhromáždil ty prostředky, které potřeboval na realizaci toho projektu, no a ten projekt tedy buď zrealizoval, nebo nezrealizoval, či buď ho zrealizoval a potom vlastně ti akcionáři takzvaní, takže měli podíl na zisku tady z této firmy, ale naopak, který on to nezrealizoval, že a nevyšlo mu to a tak tím pádem oni o ty prostředky přišli, či bylo tam určité riziko. Či to bylo riziko, že buď o to přijdou, anebo tam získají ty podíly na tom. No, či tak to byla ta prvotní. Potom samozřejmě se začaly už přeprodávat tady tyhle ty akcie, to už tam potom jakoby přímo s tím rozvojem nějaké té ekonomiky, to už tam potom souvilo mnohem méně. No a potom, když se tam jakoby začali do toho zařazovat nějaké ty deriváty, no tak pak v té chvíli to začalo naprosto utíkat někam jinam, že? Což ale bylo děláno naprosto záměrně, pochopitelně. Mm-hmm.
Utíkat jenom, a jako, já bych to řekl, kdy se to stalo, jako, za jakých okolností se tohleto stalo, že prostě najednou se obchoduje už vlastně i s penězma, že jo?
Tam ano, se spekuluje. No, ano, peníze se staly zboží.
Ano. No, takže v tu chvilku se to stalo, takový to problém. Předtím prostě peníze zboží nebyly.
No tak to vždycky to založeno na určitém vnímání, ale podstatné, to nejpodstatnější, ať už to máš, to může být i slovíčkaření v určitém, ano, v určité chvíli, jestli jsou nebo nejsou zboží. To podstatné je ale v tom, že skutečně ty peníze byly na tu reálnou ekonomiku navázané, ano. To znamená, že tam nešlo čistě jenom o ty finanční operace jako takové, bych řekl, a vždycky to bylo navázané zpočátku na nějaký skutečně, na nějaký výkon v té reálné ekonomice a pořád to potom ještě mohlo fungovat. A potom vlivem více, bych řekl, úrok v tom hrál samozřejmě roli, obrovská inflace v tom hrála roli, ještě dokud byla ta aspoň nějakým způsobem, ne že by to bylo bezpodmínečně nutné, ale byla to určitá brzda, kdy například ještě dolar byl navázán na zlato, ano, ale potom ve chvíli, kdy oni tady tuhletu vazbu někde v 70. letech zrušili, tak právě vlastně došlo k obrovské expanzi tady, ano, k obrovskému úletu toho finančního systému celého, protože on vlastně od druhé světové války vůbec jakoby světový systém finančně navázán na dolar, to asi všichni.
Jasně, takže chceš tím říct, nebo chcete tomu oba dva říct, že prostě toto je ten problém, kdy to prostředí se naprosto zdeformovalo, to podnikatelské, a pak to dopadlo takto, jak toto dopadlo. A my teda co musíme, nebo co je třeba udělat, aby se to zase nějak vyléčilo, když to tak řeknu.
No, tak to první je právě začít používat zdravý finanční systém, který tady těmito neduhy netrpí. Ano? A to je právě ten systém, který Jirka navrhnul. Jo? Jedna z těch možností, jak to udělat. Netvrdíme, že to jedině je tak, ale to musí být ani nějak jinak, ne. Ano, máme tady spousta jiných, nechci ani dokonce nazvat konkurenčních projektů, protože prostě je to jenom rozvinutí této myšlenky třeba trošku jiným způsobem.
Mm-hmm. Máme tu telefon. Volá Petra. Petro, jsi ve vysílání.
Ano, zdravím, pánové, dobrý večer. Já mám dotaz ohledně té základny v tom Mošnově, ta Ostrava. Jak pan Saša Vondra se strašně chvástal na kongresu.
Vybore, ty jsi z Ostravy. Jak to tam vypadá?
No, co se tam děje, no, to je strašný.
Že to je jeden takový typický příklad. Osobně mohu říct, já jsem se teda ještě mnohem dříve s panem Vondrákem několikrát setkal.
Vondrou.
A ne tedy nějak...
Vondrák.
To je Vondra, Vondrák je rozdíl. Ivo Vondrák.
To jak do?
To je hejtman, ne?
To je momentálně hejtman Moravského kraje Ivo Vondrák.
Tak, pardon.
A profesor na Vysoké škole báňské. Já jsem se s ním tedy setkal v době, kdy ještě byl docentem. A on pracoval v informačních technologiích a tehdy to... Právě působí jako, že to je člověk, který ví, o čem mluví, ano, a který byl vlastně nějakým způsobem progresivní. Ano, byl to poměrně mladý člověk, už měl docenturu a měl skupinu lidí a prostě nějakým způsobem nějaké výsledky měli, nějaké projekty dělali. A čili dá se říct, že tedy zřejmě na tomto poli to byl člověk, kde byl na místě. A tady je vidět, jak potom najednou takovýto člověk zmanipulovaný nějaký ideologií začne dělat prostě v rámci té politiky potom vyloženě škodí. Ano, a začne dělat takovéto věci, jako je třeba základna, americká základna. A to dokonce základ nějakého prvního sledu, kde budou skutečně zkrátit, no to je úplný nesmysl tady tohle, to něco takového. My jsme s velkými potížemi, dá se říct, jsme se postavili proti tomu, aby tady vznikl nějaký radar v Brdech, ano, který by mohl
právě
být...
No.
Ano, a teď tady někdo přichází s něčím takovým, tak já pevně věřím, že tohle to nemá šanci už dneska projít něco takového.
No, můžu k tomu taky?
Ano, určitě, jo. Tak jistý Moravě.
Saša Vondra je typický případ člověka, s kterým má teďka po 15. lednu v Rusku po té řeči Putina
zatočil.
Vlastně velice rychle zatočí. Lidi, kteří mají dvojité občanství, nemůžou mít funkci ve státě, nemůžou zastupovat národ a tak dál, protože se neví, komu vlastně slouží. Jako. A u nás tady tyto typy nás budou zavlékat do nějakých válečných nebezpečí a podobně. Budou nám sem tahat cizí vojska, když 68. lidova jdou zkousnout. Oni, ty typy, který nás zatáhli do NATO, do největšího teroristy vlastně všech dob teďka v poslední době, ty typy, který klidně pošlou naše vojáky do Afganistánu, do Iráku, já nevím kam, a 68. neskousnou. A jak se tam na ty naše vojáky asi dívají, jako na osvoboditele? Nebo jak?
Ano, to má logiku, že jo, jestliže jsem příslušníkem cizího státu, zároveň teda, především, no tak asi pro svůj vlastní stát toho moc dělat nebudu,
dokud
ale budu
národ,
dělat...
No. Dokud národ se nezačne starat sám o svou budoucnost a tady tyto lidi nepostaví mimo funkce, nic se nemůže v naší zemi k lepšímu změnit, protože ty lidi vždycky budou zastávat cizí zájmy na úkor našich zájmů. Naší bezpečnosti, na úkor bezpečnosti a rozvoje našich dětí.
Souhlasím. Dobře, já si myslím, že to byl takovej hezkej, takovej úderný závěr dnešního pořadu, protože máme 21 hodin, skoro za pár vteřin, a já budu muset předat vysílání. Doufám, že jsou připravený, oni tam mají nějaké problémy, nějaká změna. Já se jenom teda takhle zeptám, jsi připraven, píšu, abych mohl předat, tak to třeba mi poslouchají a budou slyšet, tak. Takže pánové, my se rozloučíme, asi, bylo to takový dneska trochu o něčem jiném, než o té reformě společnosti, ale zase si myslím, že to spolu všechno souvisí. Nemá cenu pořád povídat dokola jednou a tu samou věc, ať si to lidi najdou, když je chyba, že nejsou ty stránky. Ještě jednou apeluju, aby si měli možnost to tam najít a aby chápali, o co jde, protože opravdu to začíná nabírat otáčky a když si to lidi neuvědomí, aspoň to kritické množství, tak do toho spadneme zase a budeme v tom zase lítat. A bude to samý, akorát, že se to všechno zničí a začne se do začátku zase špatně. A to je to, co bychom nechtěli. Předpokládám, pánové, je to tak?
Určitě.
Tak.
Určitě ano.
Takže hezký večer. Já se s váma sobou maloučíme. Ahoj, Libore, do Ostravy.
Tak já také přeji hezký zbytek večera posluchačům a těším se na příště zase.
Tak a Jirko, tobě do Olomouce, předpokládám, jestli v Olomouci, takže taky hezký večer a měj se
taky moc. Taky hezký večer.
Moc a moc krásně. Tak a já končím. Ahoj, ahoj a za chvilku předávám na studio Slovan, ano, kde budou pánové z ANS. Takže mějte se krásně a se mnou zase až v pondělí. Nashledanou, dobrou.